Estiden el honor per il membri vicino a domiai a talabat al bidon. Fisim tal messeri talabant al Spirito Santo.
Awal nista kollox dawl il mohno hedġu xil qalbim spirti tijak. Biex da kollu jahna namlu f'din il-kamra kunta gloria li lek u taġġita l-poplu tana. Xissirna li inti f'smawit jitqaddis ismek biex jisatnatek ikolli tirtinti f'sama da flor.
Ħobsna ta' kull jum matina ma mafrina għalek na pamina fina matina da ħalex
f'tisġi. Malik Marija, bil-grazzi minnija, Signor mija, kim birka inti fost innisa mbirek il-frott tal-ġuftija ġesu.
Għadisa Marija, ma għatla kunina mtim minnisa f'sieta.
Gloria li l-missil li l-liben l-Spirtu Santo.
Kif kim il-bidu s-salim, għalijam tal-jam. Insaqsi jekk hemm x'korrezzjonijiet għall-minuti. Il-minuti huma konfermati skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 ta' Otturu 2017 għal din is-seduta m'hemmx mistoqsijiet parlamentari fuq l-aġenda. Insaqsi jekk hemm x'tqej ta' karti jidher li m'hemmx u nitlob issa lill-iskrivan tal-Kamra biex jekk jogħġbu jaqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Kumitat ta' provvista, Estimi Ġenerali 2018. It-tmien jum stabbilit, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, vot 13 Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, vot 14 Edukazzjoni, vot 6 Ruman, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, Kapitan.
Grazzi ħafna, mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruħha f'kumitat ta' provvista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Nixtieq ninforma lill-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 60 tal-2 Ottubru 2017 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet sigħat li għandu jinqasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Insejħ issa lil Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Onorevoli Evariz Bartolo biex jekk jogħġbu jressa r-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Iva grazzi, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol vot 13, illi somma ta' mhux iżjed minn 284 miljun 525,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 13 Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol kif dettaljata fl-abbosta l-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2018. Vot 14 edukazzjoni, li somma ta' mhux iżjed minn 237 miljun 285,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 14 edukazzjoni kif dettaljata fl-abbosta l-estimi ġenerali ta' nefqa s-sena 2018. Fl-aħħar ned, vot 6 it-tri Rumani, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, illi s-somma ta' mhux iżjed minn 58 miljun 220,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 6 numri Rumani, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, kif dettaljata fl-abbosta l-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2018. Grazzi.
Grazzi ħafna Ministru, nsejjaħ Aldri Marki u nsejjaħ l-Onorevoli Teris Komodini Kakija.
Grazzi. Jidher li hemm emenda għall-vot 13, Sinjura Ċer, fil-vot 13 Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Din tinqara hekk: Personnel Monuments, Item 11, Holders of Public Office. Trid titħassar iċ-ċifra 96,283 euro u tiġi sostitwita minn floka iċ-ċifra 96,280 euro. Jiġifieri delete the figure 96,283 euros and substitute therefore the figure 96,280.
Grazzi ħafna Onorevoli Teris Komodini Kakija, nerġa' nsejjaħ lilek issa biex tagħmel id-diskors tiegħek.
Nirringrazzjak. L-istorja qatt tiġġudika r-reazzjoni tagħna. Hekk qalilna l-Prim Ministru fid-diskors tiegħu nhar l-erba. U allura ma nistax jien ma ngħidx kif inħossni dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Jien irrabjata immens. Iva, jien għandi soba kbira għall-qtil ta' ġurnalista daqshekk brillanti, ta' mara li għamlet il-vokazzjoni tagħha tgħidilna il-ħażin li qed isir. Iva, jien għandi dieqa kbira għat-telf tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Iżda wara x-xokk tiġi rrabja u għalhekk jien ukoll irrabjata. Irrabjata għaliex l-istorja żgur li se tiġġudikana iva fuq ir-reazzjoni tagħna għall-mewt tagħha, iżda l-istorja żgur li se tiġġudikana aktar fuq dak li għamilna u dak li nqasna milli nagħmlu qabel il-mewt tagħha. U għalhekk wasal il-qtil ta' Defni Caruana Galizja. L-istorja se tara x'għamilna qabel il-qtil tagħha u se tgħidilna li qmisna nistħu. Dan mhux qed ngħidu għaliex in hindsight tara aktar ċar, imma għaliex dan il-pajjiż ilu b'sistema ta' edukazzjoni tajba għal snin, iżda minkejja dan xorta waħda bħala poplu inħossuna powerless fil-konfront ta' gvern korrott, gvern li tant ħalla l-korruzzjoni taddi li saret kriminalità. Jien m'iniex waħda li s-soltu nitkellem dan il-mod. Iżda llum ma nistax ma nagħtix żvok għal dak li verament qed inħoss u li qed naħseb. Ma nistax nonqos lil Defni Caruana Galizja u lil ġurnalisti kollha l-oħra u anke lil dawk in-nies kollha li jemmnu fis-saltna ta' dritt, fid-demokrazija u fil-libertà tal-espressjoni u ma nistax nonqos mal-istorja u niġi hawn u ngħid biss li rridu nqisu kliemna u nsejħu għall-laqda. Issa rridu nqisu kliemna. Kemm minna ma qisux kliemhom fil-konfront ta' Defni Caruana Galizja? Kemm minna ma qisux kliemhom jew l-aġir tagħhom fil-konfront tal-ġurnalisti l-oħra? Ejja ma ninsewx li matul dawn il-ħames snin kellna wkoll inċidenti oħra fil-konfront ta' ġurnalisti. Kellna esponenti kbar tal-gvern jaħarbu mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti u attitudni li turi biċ-ċar li ma jifmux l-obbligi tal-ġurnalisti. Ma jifmux li r-responsabilità tal-ġurnalisti hija fil-konfront tal-poplu u mhux lejn xi persuna fil-politika. Issa rridu l-aqda meta fil-waqt li nsejħu għall-aqda nibqgħu inħallu lil dawk li jirrappreżentawna ikomplu jdaħlu d-dubju fuq il-libertà tal-espressjoni. Meta dawk li qegħdin isejħu għall-aqda għadhom jattu l-korruzzjoni u l-ħażen, iva irrid l-aqda bejn il-poplu Malti. U hemm aqda bejn eluf tal-poplu Malti. Iżda dik il-maġġoranza f'din l-aqda qiegħda titlob għall-wafqin tal-korruzzjoni, għall-ħarsin tas-saltna ta' dritt, għall-waqfin tal-kriminalità li ħakmet dan il-pajjiż. Dik il-maġġoranza maquda qiegħda titlob biex jekk il-gvern huwa daqshekk sobien jerfa' ir-responsabilità politika bl-unika mod onorevoli li hemm, u ċoe bir-riżenja tal-Prim Ministru. U allura le, dan mhux żmien li nibqgħu sikta, dan huwa żmien li ngħidu eżattament kif naħsbuha. Dan huwa żmien li mingħajr ma nbabqu lin-nies nitbabqu aħna l-politiċi, għaliex aħna għandna responsabilità ferm aktar oneruża minnhom. Għalhekk se ngħid eżatt kif inħossni dwar dan il-qtil u l-kuntest li nemmen li għamilha ferm aktar faċli biex wasalna għall-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Għal dan il-qtil huwa ħati minn żeblaħ lil Defni Caruana Galizja. Min ħaseb li tant kienet iddejqu li qalilha hate blogger. Dawk li użaw kull forma ta' kliem fil-konfront tagħha biex iżebilħuha. Dawn il-kliem ma kinux eżerċizzju tal-libertà tal-espressjoni ban tajjeb. Dawn kienu eżerċizzju tal-libertà tal-espressjoni ban li sikket, li jdawwar l-opinjoni pubblika kontra ġurnalista b'mod personali u mhux biss kontra xogħla. U iva, ħatja aħna kollha li lil dawk li mednilhomx iqfu żebilħu l-valuri li fuqhom bnejna dan il-pajjiż mill-indipendenza, iqfu żebilħu d-demokrazija, is-saltna ta' dritt u iqfu żebilħu l-libertà tal-espressjoni. Però f'dan il-pajjiż hemm dawk li għandhom responsabilità ferm ogħla minn kull persuna oħra. U dawn huma intom, Sur Ministri fuq in-naħa tal-gvern li qegħdin fin-naħa tal-gvern għaliex intom tirrappreżentaw l-Istat. Intom li qtiltu l-indipendenza u l-imparzjalità ta' ħafna istituzzjonijiet f'Malta. intom li istituzjonalizzajtu l-korruzzjoni, li tfejtu l-fiduċa fil-politiċi, intom li ilkom 5 snin tillapazzaw fuq il-korruzzjoni, intom li abdigajtu l-ola responsabilta kostituzjonali l-takom u ħattu l-intrigu li tattu l-korruzzjoni. Intom għandkom ħafna ħtija xġorru. Għandkom ħafna responsabilta politika xġorru. U minix narakom l-esti li ġorruwa din il-responsabilta politika kulħadd tixengel rasu jgħad biss. Qegħdin tiħbew wara l-klim li jinstema żelu u ħelu f'mument meta f'Malta għandek il-maġġoranza tal-poplu li għaddej minn xokk u dieqa li ma bħala. Għalhekk meta kif qal il-Prim Ministru l-istorja se tiġġudikana fuq ir-reazzjoni tagħna, jien irrid li tiġġudikani fuq kif ġejt hawnhekk u għedt lill-Gvern eżattament dak li naħseb dwar kif kien hu stess li ħoloq il-kuntest li fih mietet Defdi Karwana Galizja. X'qed ngħid hawn? Ħanagħmilha ċara jien bebda mod minn qed nitfa' xi ħtija fuq xi ħadd mill-Gvern għal qtil fiżiku, għat ejid tal-bomba li ħasdet il-ħajja ta' Defni. Dak huwa xogħol is-sistema tal-ġustizzja biex issib dik il-ħtija u tmexxi sabiex minnu ħati jieħu dak li ħaqqu. Iżda dan il-qtil mhuwiex qtil sempliċi. Għal kull qtil is-sistema ġudizzjarja tmexxi qi sabiex tinstab il-ħtija tal-persuna li jkun wettaq dak il-qtil. Iżda l-qtil ta' Defni Karwana Galizja ilu ġej. Defni man qatliġ biss bil-bomba. Lil Defni qatlu ftit ftit kull min meta kien hemm minħaseb li huwa bravu għax qiegħed inaqsilha mill-udjenza tagħha. Meta ħaseb kemm hu bravu għaliex qiegħed inaqsilha l-livell ta' kemm titwemmen il-kidba tagħha. Meta ħaseb jew ħass li hu bravu għax forsi sab xi erba' oħrajn li kienu lesti jxerdu l-mibeda kontra tagħha fuq il-social media. U meta ħass li hu bravu għax qiegħed jikkompetila. At night li kien dan il-Gvern immexxi minn Joseph Muscat li tant kisser l-indipendenza u l-imparzjalità tal-awtoritajiet, tant ġabhom pupazzi tiegħu li kien hu stess li wassal għal mibeda fil-konfront tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Qed ngħid ukoll li kien dan il-Gvern immexxi minn Joseph Muscat li kien jitkellem dwara b'mod xejn meqjus jew dinjitus. Se nuża l-klim ta' Defni stess f'wieħed mill-blogs tagħha ta' 26 ta' frar tas-sena l-oħra fejn qalet hekk. And then, unable to resist, towards the end, when he is under the heaviest pressure, he calls me a hate blogger. Of course, without mentioning my name in the grand old tradition of the Labour Party and its fellow travellers, and accuses me and others of trying to undermine his anointed one's election as deputy leader of the Labour Party. Kienet qiegħda titkellem fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-elezzjoni tal-Ministru Konrad Mizzi bħala Vice Cap waqt li kien għaddej maqbud fl-iskandlu tal-Panama Papers li wara kollox dan l-iskandlu għadu għaddej. U seni għafawn nikwota il-ħmiċ kollu li jintuża biex tiġi attakkata ġurnalista. Il-Gvern ta' Joseph Muscat huwa wkoll ħati għal dan il-qtil għaliex kienu li f'dawn l-aħħar 5 snin ħalla l-korruzzjoni tirgbu. Kif għamel hekk? Il-Prim Ministru ħalla l-korruzzjoni tirgbu meta kienu huwa stess li qed jara rapporti wieħed wara l-ieħor ħerġin mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali mill-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni u hu jippermetti li ma jiġri xejn. Li ma jittieħdux passi kontra dawk li jagħmlu l-ħażin u ma tintrefa l-ebda responsabilità politika. Għaru kaza, waħda wara l-oħra u l-Gvern jgħidilna xejn mhux xejn, l-aqwa li naslu fejn irridu. Jekk il-Prim Ministru jrid aqda fil-messaġġ, jrid li nimxu l-qoddim fl-imkien, jrid li minn dan l-assassinju tad-demokrazija u tal-libertà l-espressjoni noħorġu aktar b'saħħitna bħala poplu, allura irrid ikun il-Prim Ministru li jaqbad il-barri minn qrunu u jwaqqaf il-korruzzjoni. U l-barri mhux il-bogħod minnu. Il-barri jaf fejnu u żgur li Defni Caruana Galizja qaltlu kemm il-darba fejnu. U għalhekk jekk il-Gvern verament irid li xi ħadd jemnu li huwa jrid il-libertà tal-espressjoni u li jrid ugwaljanza quddiem il-liġi, dan jista' jsir biss meta jkun huwa stess li jinsisti li ma jkunx hemm aktar pussyfooting fuq proċeduri li għandhom jittieħdu fil-konfront tal-korruzzjoni. Imissu jistħi dan il-Gvern li pajjiżna tilef 10 pożizzjonijiet fuq l-indiċi tal-korruzzjoni fl-aħħar sena. Irrid ngħid xi ħaġa dwar il-ħidma ta' dan il-Gvern anka fuq il-libertà tal-espressjoni. Il-Gvern ġi hawn u qalilna li huwa żied il-libertà tal-espressjoni għax neħħa l-vilipendju. Jiġifieri lilek tak il-libertà li toffendi b'intenzjoni malizzjuża li toffendi kwalunkwe reliġjon. Iżda fil-waqt li ħa gost jifakrilna din il-forma ta' libertinaċ, il-Prim Ministru prova jnessilna kif huwa stess rrid irrażżan il-libertà tal-espressjoni. Rrid inessilna kif rrid huwa stess li websites bħal dik ta' Defni Caruana Galizja jibdew jirreġistraw mal-Istat. Kien dan il-Gvern ta' Muscat li rrid iżid saħansitra il-penali għall-libell. Kienu esponenti ta' dan il-Gvern stess li żarmaw l-assi ta' Defni Caruana Galizja bil-mandati kontra tagħha. Is-sejba ġudizzjarju dwar libell ma kinitx biżejjed għalihom. Iżda rridu wkoll ikissru familja ta' ġurnalista billi jifriżaw assi ta' dik il-familja. U forsi hemm min jgħidli li l-Gvern kellu dritt iġiegħel lill-websites jiġu reġistrati. Li l-esponenti tiegħu għandhom dritt li jifriżaw l-assi ta' ġurnalista għabbażi tal-libell. Iva, għandhom il-poter li jagħmlu dan kollu. Imma għandhom responsabilta politika li għandha tmur oltre il-poter. U dik ir-responsabilta politika titlob li inti ma tikkontrollax il-mezz li n-nies iridu jużaw biex jitkellmu lanqas meta dawn se jikkritikawk. U responsabilta politika titlob ukoll li ma żarmax l-assi ta' ġurnalista għaliex kitbet fuqek. Nar l-erba l-Prim Ministru qal li huwa ma jiftaħx libelli għax jemmen fil-libertà tal-espressjoni. Jien ngħid li għaliex jien nemmen fil-libertà tal-espressjoni kieku l-viċi kap tal-Partit Laburista kien kollega tiegħi, jew kien il-viċi tiegħi. Ma kontx noqgħod lura milli ngħidlu li naħseb li mar oltre l-limiti ta' responsabilità politika meta għamel dawk il-mandati. Allura, meta l-Prim Ministru jgħid li mal-Gvern tiegħu tista' tesprimi ruħek kif trid u wara minn ħalih jista' jfittxek u tara li kien hu stess li rrid saħansitra jolli l-punizzjoni għall-libell li jfakkarni f'dak li student ġurnalist li kien ġej minn pajjiż fejn id-dinja kollha taf illi m'hemmx libertà tal-espressjoni. U lili dan l-student meta miegħu kont qed niddiskuti l-libertà tal-espressjoni lili qalli hekk. Il-President darba fis-sena jagħmlilna festin għalina l-ġurnalisti u kull sena jgħidilna hekk. Intom ħilsa biex tikdbu li tridu, imma hemm il-konsegwenzi. U għal dan l-student ġurnalist, dan il-klim kien jinftiem bħala li l-Gvern qed jgħidlu għarax qed tikteb għax teħila. Kif nista' illum allura niġi hawn nitkellem fuq il-budget u fuq il-qasam tal-edukazzjoni u ma nkunx gwidata minn dawk il-prinċipji li l-ġurnalista Defni Caruana Galizja għamlet ħajjitha kollha tis-sielet tal-jom. Dawn il-prinċipji kienet tfakkaromna ta' kull jum il-ġurnalista Defni. Huma prinċipji bażiċi li suppost fuqhom huwa mibni pajjiżna. Il-prinċipju tad-demokrazija. Tmexxija demokratika li tmexxi l-pajjiż għal ġid tal-poplu. Tmexxija li titratta lil kulħadd indaqs. Ħadd ma huwa ogħla mill-liġi. Il-liġi tapplika għal kulħadd. Għaliex il-liġi tippunixxi l-ħażin irrispettivament jekk għamlux il-Ministru, il-kanvażer tiegħu jew il-konsulent tiegħu jew dak ir-raġel u mara li ma għandhom l-ebda konnessjoni ma' xi politikant. Tmexxija li tagħti protezzjoni lil min huwa vulnerabbli lil min qiegħed jikxa fil-ħażin u mhux tmexxija li tipproteġi lil min iwetta il-ħażin. Tmexxija li tikkundanna il-korruzzjoni, tieħu passi sodi u fermi biex twaqqaf lil dawk li qegħdin jieħdu dak li ma ħaqhomx. Dak li ma huwiex tagħhom, dak li fil-verità qed jisirħqu mill-ħalq il-poplu. Tmexxija demokratika hija dik li ma tibżax minn istituzzjonijiet indipendenti, ma tibżax li jkollha irġiel u nisa ta' karattru u b'sinsla jokkupaw pożizzjonijiet ta' poter. Tmexxija demokratika hija dik li tipproteġi l-ħsieb u l-kliem tiegħek. L-opinjoni tiegħek issir parti mid dialogu soċjali u mhux toqtlok. Minn flok tmexxija demokrazija sħiħa għandna tmexxija minn gvern li ma jafx jistħi u ilu għal dawn l-aħħar 5 snin ma jiddejjaq xejn jiddemonizza dak li huwa tajjeb u jagħmel tajjeb dak li huwa ħażin. 5 snin ta' tmexxija fejn jekk tiftaħ il-kontijiet il-Panama ftit ranet biss wara li ssir ministru dan ma jimpurtax. Minkejja anka jekk ma tkunx iddikjarajtu mal-liġi. Fejn jekk tieħu post ħadd ieħor fuq ix-xogħol ma jimpurtax minkejja li ma tkunx kapaċi. Jekk titlob il-flus biex tagħmel xogħolok ma jimpurtax għax kulħadd jgħidilna jrid jiekol. 5 snin fejn applikaw liġi għall-allat u liġi oħra għall-poplu normali. 5 snin fejn it-tajjeb sar ħażin u l-ħażin sar tajjeb. Fejn ħadd ma jerfa' responsabilità u fejn jekk tipparteċipa fil-kriminalità għalik life goes on. Illum wara biss 5 snin ta' gvern laburista tant il-ħaqna qiegħ fond li bil-fors ikollok tispera li l-aqwa żmien għall-poplu għadu ġej. U waqt li ħallejtu lill-poplu jieħu l-loqom u jsir tant dipendenti fuqkom li jrid jara kif se jkampa fil-ġungla li ħloqtu, l-ar żewġ konsegwenzi ta' gvern laburista hija li ġeltu lill-poplu jemmen li xejn mu xejn. U li jekk tipprova timxi mat-tajjeb taqlaħħa fuq rasek. Azzarda tkellem fuq il-post tax-xogħol jekk taħdem mal-gvern u dlong taqla transfer. Imma jekk titkellem biex tilaq lill-Ministru, allura hemmhekk tieħu promotion. U allura jekk taħdan il-gvern qiegħda ssaltna l-kultura ta' xejn mhu xejn, il-kultura tal-bully, allura ma nistaġibx. Meta l-alliema jgħidulek li ma jistawx iwettqu xogħolhom għaliex jiġu ffaċċjati b'aggressività minn xi studenti jew ġenituri u meta jgħidulek li ħadd ma jrid jismagħhom fil-Ministeru tal-Edukazzjoni. Kemm se jdumu l-kapijiet tal-iskola u l-alliema jiġu ffaċċjati b'ġenituri li jirrispondhom u jgħidulhom oqgħod hemm. Issa mmur inkellem lill-Ministru jew l-ittali mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. F'din il-kultura tal-bully, l-alliema qatt ma jistgħu jirbħu ir-rispett għaliex dejjem qegħdin jiġġieldu kontra mhux biss il-kurrent tas-soċjetà, iżda saħansitra lanqas għandhom il-backing bl-aġir, bl-aġir u mhux bil-kliem biss tal-Ministru tagħhom. Kieku verament il-gvern laburista għandu għall-qalbu l-edukazzjoni, kieku kien joqgħod lura milli jagħmel tajjeb dak li huwa ħażin, kien joqgħod lura milli jrawwem il-kultura ta' xejn mhu xejn u kien irrażżan il-korruzzjoni u l-kriminalità. L-alliema jgħidulek li l-eżempju ikaxkar. L-eżempju xejn tajjeb li dan il-gvern ilu 5 snin jagħti lill-istudenti u lill-ġenituri xejn ma ujjejn lill-għalliema. U fil-waqt li l-gvern jidher kuntent iżomm maġbinu nies imdaħla f'intriċċju ta' korruzzjoni u kriminalità, kif nistgħu nippretendu li l-edukazzjoni ta' pajjiżna titjib? Jew saħan sitra nemlu lill-Ministru li għajdinna kemm jixtieq li l-għalliema jkollhom rispett. Dak li dan il-gvern huwa tajjeb jagħmel u dak li dejjem fakritna l-ġurnalista Defni Caruana Galizja li huwa ħażin, u ċoe li bi kliem ħelu jżiel lilek, jżiel bik u bl-aġir tiegħu jitħaq bik. Mela dan il-gvern qiegħed jippretendi li l-għalliema jemnu li huwa jixtieq isib soluzzjoni għall-kondizzjonijiet tax-xogħol u l-paga tagħhom. Le, mhux vera. Jienu ħafna għalliema ma nemnukx. Int gvern li tiftaħar bis-surplus. Int gvern imdawwar bi proġetti ta' flus kbar daqs kemm huma kbar li ntriċċi li jdawruhom. Int gvern li għandek kapaċità tħalli l-lapazzar fil-proċeduri kontra min għamel il-flus minn ħalq l-edukazzjoni ta' wliedna. Int m'intix lesti, lesti rikonoxxi li l-għalliema jixirqilhom kundizzjonijiet tax-xogħol ferm aħjar, inkluż paga ferm aħjar. Mela għal min qiegħed jiġi investigat fuq frodi u korruzzjoni, għal dak għandna flus għal paga tiegħu. Iżda għall-għalliema li jridu jsawru l-itfal tagħna u l-soċjetà tagħna, għall-għalliema m'għandniex flus. Hekk sewwa. Il-kanvażer tal-Ministru li skont ġurnal lokali hemm kontriħ provi sew ta' frodi u korruzzjoni li huwa wettaq meta kien offiċjal fil-Foundation for Tomorrow Schools, għal dak hemm il-platt sħun. Għal dak il-platt tantu sħun li jfurlu butu. Għall-għalliema dawk li jħabtu wiċċhom ma' klassijiet mimlija tfal, li kull wieħed minnhom bir-realtajiet soċjali tiegħu fil-klassi, għal dawk l-għalliema il-Ministru ma għandux platz ħun. Ħana jdilkom kif inidin is-sitwazzjoni. Hawn għandna sitwazzjoni u jistgħu jibqgħu jitħqu il-membri tal-gvern preżenti fil-Kamra għax jien se nkompli ngħid eżatt kif naħsibha fuq din is-sitwazzjoni. Hawn għandna sitwazzjoni fejn Rizzo li kien CEO responsabbli mill-ħidma tal-FTS ġibet l-attenzjoni tal-Ministru fuq li kien qiegħed isir ħażin minn ħaddiem. Il-Ministru qallu żomm lura fuq din. Issa mbagħad naraw. Hawnhekk Rizzo mhux talli ma sabx l-appoġġ tal-Ministru biex iwaqqaf dak l-aġir ħażin li kien qiegħed isir sabiex ikun jista' jmexxi l-FTS il quddiem. Iżda saħan sitra sab lill-Ministru jagħti protezzjoni lill-karwana dak li skont Rizzo għamel ħażin. Taf kemm hemm għalliema li qaluli li huma jsibu l-istess attitudni mill-Ministeru? Ħafna għalliema u kapijiet tal-iskola jilmentaw li ma jsibu l-ebda appoġġ mill-Ministeru. Jgħidulek appoġġ ta' xejn, ma jismagħhom ħadd. U l-konsultazzjoni meta ssir issir biss biex tagħti dak li jkun diġà iddeċida xi ħadd toli fil-Ministeru. Fil-każ ta' Caruana għandek sitwazzjoni terribbli ta' impjegat li waqt li skont il-ġurnali hemm provi sostanzjali biex iwaslu sabiex jittieħdu proċeduri kontra tiegħu lil dan għadu ma jiġrilu xejn. Anzi, dan il-gvern jibqa' jixħet il-flus fuqu u jimlilu butu. Imma mbagħad għandna l-għalliema u l-kapijiet tal-iskola li jridu joħorġu l-flus minn butom biex it-tfal tagħna jkollhom edukazzjoni tajba. Iridu jgħixu fuq paga miżera u b'kundizzjonijiet tax-xogħol tal-biki. Fil-waqt li l-għalliema iridu jaraw kif se jħallsu għal darhom, fil-waqt li għandna supply teachers li lanqas jistgħu jiġu kkunsidrati mal-bank għal home loan, fl-istess Ministeru għandna kanvażer tal-Ministru kapaċi jibni blokka ta' appartamenti. Waqt li għaddej minn investigazzjoni għal frodi u korruzzjoni u fl-istess waqt għandna pussy footing biex min u ma jinġibx qudiem il-ġustizzja. Fil-waqt li għanna gvern lest juża id ħafifa ma min għamel il-ħażin, għanna gvern li mal-allima jgħat juża il-mannara. Fil-waqt li l-kanvażer tal-ministru joħloq straġi fit-tmexxija tal-FTS, dik l-autorità li tiħossib it-tejjeb l-ambjent tal-iskola fejn l-allima l-LSAs il-kapijiet l-administrative staff fit-tfal tagħna ikunu jistgħu jissawru, fil-waqt li allura inċaħdu lill-edukaturi u lill-uliedna mir-riżorsi li għandhom bżonn, il-gvern lest iħalli kanvażer ta' ministru għaddej isu xejn mhux xejn. Mhux tab xejn il-Ministru tal-Edukazzjoni din is-senna fil-budget kellu jerġa' jwiegħed li sa jibni eżattament l-istess tliet skejjel li wiegħed is-sena l-oħra. Dis-sena żidilna waħda. Nispera li sas-sena d-dieħla tiġi hawnhekk u tgħidilna li għamiltom u qtajt l-erba' żigarelli li huma. Huwa dan il-kontrast bejn li tagħmel dak li huwa sew li tagħmel jekk temmen fis-saltna tad-dritt u f'governanza xirqa kif tant xtaqgħet Defni Caruana Galizja u li timxi bliġi għall-allat u liġi għall-oħrajn. Ma nistax allura ma ngħidx li għandna għalliema li waslu f'point of no return u xebgħu jittieħdu for granted. Kif tista' tibqa' tafda gvern u ministru li koprik bi kliem ħelu iżda meta tiġi qassiju no iċabċablek daqqa ta' ħarta. Veru li f'dan il-każ il-Ministru riet fil-każ ta' Caruana il-Ministru jgħidilna li riet a smoking gun. Imma issa mal-allima għandek a smoking gun. L-allima waslu f'punt fejn qataw qalbhom mir-rieda tiegħek u qegħdin jistaqsu x'qed iżomm lill-Ministru milli jwettaq dak li jgħid. Jew min qed iżomm lill-Ministru milli jwettaq dak li jgħid u ċoqgħod li juri rispett pagi xirqa u kondizjonijiet tajbin. Għandna l-allima mobbija b'responsabilta mingħajr support, mifnija bix-xogħol mingħajr rispett. Il-Ministru għall-Edukazzjoni vera rid smoking gun biex iwaqqaf il-ħażen. Iżda għandu smoking gun fl-edukazzjoni u l-unika ħaġa li lest jagħmel huwa jgħid lill-allima li xogħolhom jistgħu jagħmluh studenti. Studenti. Niġi għal punt ieħor li l-ġurnalista Defni Caruana Galizja kienet ġustament tippretendi minn dan il-gvern. U ċoqgħod li l-istituzzjonijiet ikunu serji. Ikunu istituzzjonijiet b'sinsla mhux istituzzjonijiet yes men. Ikunu istituzzjonijiet li jafu jgħidu lill-Ministru biex ma jindaħalx f'xogħolhom. Istituzzjonijiet li meta l-Ministru jrid jaqdi lil minħaklu daru, dawk li jkunu qegħdin imexxu dik l-istituzzjoni lill-Ministru jgħidulu li huma ma jinxtarawx. Huma mhumiex lest jagħtu kuntratt lil min jagħżel il-Ministru mingħajr ma jsegwu l-proċedura. U hawnhekk allura nixtieq nirreferi għal dak li l-Ministru għamel ftit ġimgħat ilu meta qatel l-istituzzjoni, l-Istitut għall-Edukazzjoni, istitut li kien immexxi mill-stakeholders u ġabu wieħed immexxi mis-segretarju permanenti tiegħu. Mingħajr stakeholders però din id-darba. Għax daqshekk dan il-gvern jemmen fil-libertà tal-espressjoni f'kull forma tagħha, daqshekk jemmen fl-opinjoni tal-allima u tal-edukaturi kollha. Tant jemmen fl-opinjoni tagħhom u jixtiequhom jesprimuha illi saħansitra issa laqqas iridhom imexxu l-istitut għall-edukazzjoni. Però jien illum ma nistax niġi hawn u ma ngħid xejn fuq dak li kellu jgħid il-Ministru tal-Edukazzjoni l-għada tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Nemmen li nkun qed ngħid biżejjed jekk ngħid li l-Ministru kien jagħmel sew kieku qara u segwa litra li d-direttur tiegħu stess bat lill-allima, lill-istudenti u lill-ġenituri. Irrid nirringrazzja lil kull allim, lil kull edukatur, lil kull persuna li taħdem fil-qasam tal-edukazzjoni tal-li huma jmorru oltre it-tagħlim tal-ktieb. Tal-li huma jagħmlu l-almu tagħhom biex jedukaw lill-istudenti sabiex isiru ċittadini attivi li jifmu dak li jkun għaddej fis-soċjetà u kapaċi jarfu it-tajjeb mill-ħażin. Talim li jara fil-libertà tal-espressjoni, li jara fil-ħażen tal-korruzzjoni u tal-kriminalità. Nemmen li biex nilħu dak kollu li jemne d-defni Karwana Galizja, u ċoe li d-demokrazija Maltija hija msejsa fuq is-saltna tal-liġi, fuq l-gwaljanza quddiem il-liġi, nistgħu nilħuh biss jekk ninvestu bis-serjetà fl-edukaturi. Ninvestu fil-paga, ninvestu fit-titjib tal-kundizzjonijiet tal-impjieg tagħhom, ninvestu f'aktar support li għandhom bżonn l-liema u fir-riżorsi li għandhom bżonn. Irrid nagħlaq billi ngħid illi l-aħjar tal-liema nazzjonali li l-Istat immexxi minn Joseph Muscat se tagħtal il-poplu fid-dawl ta' dan l-attakk faħxi li kellu jkun immedjatament li jissejjaħ jum tal-Uttu ħalli l-poplu kollu jieqaf u jaħseb xi jfissru l-ġurnalisti għalih. Kemm għandna bżonn ta' ġurnalisti kuraġġużi, kemm għandna bżonn nurruhom rispett. Dan il-gvern ma kellux jiġi hawn qisu business as usual. Kont nistenna li kull kellim tal-gvern jiġi hawn u jgħid eżattament x'qed jagħmel biex jiġġieled il-korruzzjoni, biex jittieħdu passi kontra min diġà instabu provi fil-konfront tiegħu li għamel il-ħażin. Kull ministru imissu ġi hawn u għamel eżattament dak li għamlet dik l-iskola li organizzat attività biex it-tfal japprezzaw xi tfisser li jkollok ġurnalisti li jikxfu il-ħażen. U x'inhu il-ħażen? Imisskom ġejtu hawn u għamiltu dak li għamlu ħafna l-liema. Meta fil-klassi kellhom tfal jistaqsuhom fuq il-mewt ta' Defni Karwana Galizja. Kont nistenna mhux ċanfir lill-Oppożizzjoni għax qiegħda titlobkom tiġġieldu sew kontra l-korruzzjoni u titlobkom tissodaw l-istituzzjonijiet. Kont nistenna li tiġu hawn u terfaw ir-responsabilità politika, li tmur oltre minn sempliċiment li tagħti blank check għal din l-investigazzjoni u tinkludi li fid-dawl tax-xokk u r-rabja tal-poplu tiġu hawn u tgħidulna li se tieħdu bis-serjetà kull każ ta' frodi jew korruzzjoni u kriminalità li kull ġurnalist diġà għalilkom bih. Irrid fl-aħħar nett nirringrazzja wkoll lil-kull ġurnalist li iva jikxef dak li huwa ħażin fis-soċjetà Maltija, dak li l-politiċi u n-nies li jokkupaw karigi pubbliċi jagħmlu ħażin. Nitlobkom ma taqtawx qalbkom u tkomplu tfittxu l-informazzjoni, il-verità u tkomplu tikdbu dwar u tinfurmaw lill-pubbliku biha. Ir-responsabilità tagħkom hija fil-konfront tan-nies, fil-konfront tal-poplu. Jien għandi fiduċja f'kull ġurnalist. Fiduċja li minkejja dan l-attakk faħxi fuq il-ġurnalizmu, intom se tkomplu tissiltu għall-aċċess għall-informazzjoni, se tkomplu tiġru wara kull min għandu rwol pubbliku biex jirrispondi id-domandi tagħkom. Għalhekk irrid nagħlaq billi ngħid grazzi lil kull ġurnalist. Grazzi ta' dak kollu li tagħmlu għal poplu Malti. Grazzi.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Teres Komodini Kakija, nsejjaħ l-aktar rimarki u nsejjaħ lill-Onorevoli Marlene Farrugia.
Il-partiti politiċi kollha, speċjalment dak li jkunu fil-gvern u dawk li jkunu qed jaspiraw ħafna għall-gvern, jitkellmu dejjem fuq il-futur. U naħseb taqblu miegħi l-koll illi il-futur tal-pajjiż huwa dawk in-nies illi bħalissa qed jirċievu l-edukazzjoni tagħhom. Qed jirċievu l-edukazzjoni tagħhom f'istituzzjonijiet f'Malta jew barra minn Malta, imma li pajjiżhom jibqa' Malta għawdex. It-tfal iż-żgħażagħ ma nedukawhomx biss fil-binijiet żbieħ illi budget wara budget niġu għawn unajdu li ħanibnu jew li nkunu bnejna. Meta konna fl-oppożizzjoni, jew jien Marlin Farrugia kont parti mill-oppożizzjoni Laburista, konna ngħidu għalfejn qed tibnu dawn l-iskejjel ġodda kollha, jekk it-tfal qed jonqsu fil-pajjiż. Mhux aħjar niffokaw fuq il-kwalità tat-tagħlim u fuq kundizzjonijiet aħjar għal min jgħallem. Ħalli aħna nsaħħu l-aqwa għodda ta' edukazzjoni, l-għalliema. Dak il-kredu issa naturalment spiċċaw imbidel ukoll bħal kredi l-oħrajn kollha illi għamlu kutrum bajza hekk kif il-Movument Laburista ħall-Gvern fl-2013. Però il-Gvern Laburista mar oltre minn hekk. Għaliex l-edukazzjoni iva, ma tingħatax biss ġol iskola. Ma tingħatax biss ġol istituzzjonijiet edukattivi. Ma tittieħiġ biss minn widescreen jew screen ta' computer fuq online learning. L-aqwa edukazzjoni fil-pajjiż tingħata mill-eżempju. U l-iktar li jfittxu l-eżempju, iż-żgħażagħ kollha u tfal ta' ċertu età partikolarment, huwa fl-awtorità. Fl-awtorità fil-familji, fl-awtorità fl-irħula u l-ibliet tagħhom, imma iktar u iktar u iktar fl-awtorità tal-pajjiż. U x'għallimhom dan il-Gvern hekk imsejjaħ Laburista għalkemm huwa kollox ħlief Laburista f'dawn l-erba' snin u ftit illi ilu fil-Gvern. Il-Gvern Laburista għallimhom illi it's okay li mażommx kelmtek. Joseph Muscat u sħabu anka dawk illi fil-privat ma jaqblux miegħu imma jżommu sikta u allura jagħtuh tacit consent u ma kompliċi f'dak kollu li jagħmel Joseph Muscat, inkluż li jiġijaw fil-ġurnata meta kellu jitkellem fuq il-budget u jipprova jiġġustifika bl-iktar mod oxxen til-barbaru ta' ġurnalista b'avvenimenti li saru fil-passat u li nikkundannawhom konna għadna u nibqgħu nikkundannawhom. Imma Joseph Muscat u sħabu illi tawħ l-appoġġ u għadhom jagħtuh l-appoġġ, lin-nies illi qed jikbru għadha pitata ħajjieħdu tmexxija ta' dan il-pajjiż f'idejhom bħalma aħna ħadna issa, għallimhom illi apparti milli jistgħu jiksru l-kelma tagħhom, tajjeb ukoll illi jekk ikollok min jiżbalja madwarek flok inti tagħtih il-kastik mixtieq inti tippremjah. Dak huwa li għallem Joseph Muscat Prim Ministru li żgħażagħ li qed iħarsu lejn awtorità biex jieħdu eżempju minna. U għaliex qed ngħid hekk? Għaliex meta kellu tnejn min-nies tal-qalba tiegħu illi biħsibijiet ulterjuri hekk kif ħadu l-poter dawn fetħu kumpanniji sigriti fil-Panama llum il-ġurnata iktar għandna idea ċara għaliex ħassew tant il-bżonn illi jagħmlu hekk. Joseph Muscat iddeċida illi jgħid ħaġa u jagħmel oħra jmur l-Ewropa jgħidilhom li huwa qed jindirizza il-problema ta' korruzzjoni jew xamma ta' korruzzjoni fiħdanu fir-ranks tiegħu, jiġi hawnhekk u għalkemm wieħed minnhom ma kienx tajjeb biex ikun deputat kap tal-Partit Laburista. Però Joseph Muscat bid-deċiżjoni tiegħu.
Jekk joġobkom.
Vera u għal
xejn iktar rispett lejn min qed jitkellem.
Mhux itelkom li xejn. Tajjeb li ninformaw anke dawk li qed isegwuna li hawnhekk id-disprezz fil-kamra huwa xi ħaġa. Għaddej speċjalment meta tkun qed titkellem mara, dik hemm kont qed insegwi l-Mary Lou il-Teris, daħ, kummedji, tinkwetaw xejn, aħna n-nisa ma jaffettwawna xejn. Anke meta nkun kont ikun qed nitkellem jiena irressa xi mozzjoni ta' sfiduċja fil-Prim Ministru jew f'Konrad Mizzi, f'Kiex Kembri li tiġi għall-Prim Ministru f'Konrad Mizzi, u l-ispeaker kien qed jiċċaċċra ma' dawk it-tnejn li kienu bil-qeda warajja biex jitqgħu telefuni li ma affettwani xejn. Kont nitkellem fi simkom, għad nitkellem fisimkom u nibqa nitkellem fisimkom. Pero għan kompli. Et najdilkom xallem Joseph Muscat pala edukatur ewlieni tal-pajis nizzazaħtani. Issa dil-ġimma kenna waħda mill-ikbar traċedji li għad seħħet ġo pajisna, mux għax meta splodew l-innoċenti Karen Grek u Raymond Caruana ma kienux traċedji, ma dinja traċedja ta' ġurnalista li l-attakki fisser aktar mill-li toqtol ġurnalista u attak faħxi fuq id-demokrazija tal-pajis, fuq il-ħelsin tal-kelma u dak kollu li assoċjat magħha. U tajjeb li nfakru wkoll illi meta nitkellmu fuq dawn it-traċedji, tajjeb li nfakru wkoll illi gvern wara l-ieħor għax ma sabux, għax ma resqux lil min għamel daw ir-reati tal-passat, inkluż ta' Karen Grek, inkluż ta' Raymond Caruana, u tnej kienu fil-gvern issa, ma nodux najdu xi stan nazzjonalisti kienu hemm ma resquhomx għax intom ilkom erba' snin u nofs fil-gvern, qatt ma resqu lil min u ħati, nisperaw li did-darba insibu minn u ħati u nresquh. Imma il-lezzjoni ewlenija illi ta' Joseph Muscat lil dawk iż-żgħażagħ u tfal li qed isegwuh kienet illi jiġijaw fil-parlament u minn flok bliktar moċċar juri illi ma jaqbelx assolutament ma dan l-atteġġjament ta' ipokrita illi hu ġi hawnhekk jgħidilna għaliex isma' jien jattakkatni ta' imma jiena qatt ma attakkajt allura meta aħna nafu illi dan mhux talli attakka lura, talli attakka lura bliktar mod oxxen billi għamel ġo l-uffiċċju tiegħu ġo Kastilja qatt ma kienet f'kull uffiċċju f'kull ministeru għam il-mamma imqabda jew bil-kunsens tiegħu biex jattakkaw lil daw kollha illi juru illi ma jaqblux mad-dittatorjat in the making illi qed ngħixu fih dan iż-żmien. Allura Joseph Muscat lil dawk illi qegħdin jittamaw li jieħdu edukazzjoni minn awtorità li qed jissieltu magħhom infushom biex jibdew jippruvaw jirrispettaw tom il-messaġġ li xi ħaġa bħal di tista' tiġi ġġustifikata b'xi ħaġa ħażina. Minn flok qalilhom l-ebda ħażin ma jiġġustifika ħażin ieħor. Ġi hawnhekk tagħna lista ta' oxxenitajiet li saru qabel u li min jaf kemm ikkundannajnihom fi snin li għaddew. U ta' l-impressjoni li b'xi mod jew ieħor hemm xi paragun ma dal attak sfaċċat fuq ġurnalista li ħadita bħala d-dover tagħha li tikxiflu lilu u l-korrotti ta' madwaru tikxfilhom awarhom. Ħalli l-poplu ikun jaf fil-verità x'qiegħed jiġri f'dan il-pajjiż, x'qiegħed jiġri mill-assi tal-pajjiż, x'qiegħed jiġri mill-kuntratti li qed jingħataw, x'qiegħed jiġri mill-bejħ tal-passaporti, x'qed jiġri fit-traffikar tan-nies, x'qed jiġri mit-traffikar ta' żejt bil-kundrabandu mill-ġirien tagħna l-Libja. Din kienet qed tagħmel xogħol illi bosta ġurnalisti oħra għalkemm kapaċi beżgħu illi jagħmlu. U hawnhekk ġo il-kamra li hija l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u li permezz tagħha aħna suppost nagħtu l-aqwa eżempju, Joseph Muscat u sħabu reġa' kellhom opportunità jedukaw, jagħtu messaġġ u minn flok taw il-messaġġ dal-pajjiż għandu bżonn għal darb'oħra taw messaġġ il-kuntrarju fejn dak li huwa ħażin, ħażinissimu, mhux ħanajdilkom li għalulu tajjeb, imma bil-mod kif ġabu rwiehom, bil-mod tal-business as usual, bil-mod ta' kif ġew imsemmi inċidenti oħrajn xejn sbieħ imma fl-istess kontest. Tal-impressjoni illi m'għandix għalfejn oħdu għadaqshekk bi kbira illi hom mara ġurnalista tiġi mtertqa kies aħu bieret erba' passi mid-dar tagħha. Għal daqstant jiena nappella. Aħna l-ogħla awtorità li hawn fil-pajjiż. Awtorità biex ikollha rispett. Dan rispett irid jiġi għandha għaliex ħaqula. It has to earn it. Il-rispett m'għandux jiġi għax jien ħantik xi ħaġa, għax ħantik job, għax jien ħantik promotion, anke jekk sieħbek u ħafna aħjar minnek, jien ħantellek fuqu, jew ħantik ħames promotions kif tkun fl-armata. Ir-rispett m'għandux jiġi minn hemm. Ir-rispett għandu jiġi għaliex ikun hemm governanza nadifa illi timxi ġust ma' kulħadd l-istess. U l-edukazzjoni tal-poplu tagħna, taż-żagħżagħ tagħna u tat-tfal tagħna minn hemm għandha tibda, minn hemm trid tibda. Nirringrazzjak, Mr. Speaker.
Grazie ħafna Onorevoli Farrugia, nsejjaħ l-aktar rimarki l-Onorevoli Karl Gude.
Grazie, Signor President. Bħal dan iż-żmien kull sena kun eżerċizzju tajjeb fejn pajjiżna jieqaf għall-ġimgħa ġimgħatejn inħarsu ftit lejn id-dekasteri differenti illi jmexxu l-pajjiżna u nipprovaw flimkien inħarsu ftit fejn sejrin dawn id-dekasteri differenti. Illum imiss illi niddiskutu l-edukazzjoni. Naħseb kemm ili membru f'dan il-Parlament dejjem provajt nipparteċipa f'dan is-suġġett huwa suġġett li huwa immensament għal qalbi, ma naħseb illi probabbilment hija l-iktar ħaġa importanti illi jkollu pajjiż. Pajjiż, speċjalment pajjiż bħal tagħna li m'għandu l-ebda riżorsi naturali jekk m'għandux sistema edukattiva li taħdem u taħdem bħal nies, taħdem kif suppost allura ikun jista' jagħta qalbu. U hekk xtaqt nagħmel anki llum. Fit-ġranet ilu kont qiegħed diġà nipprova naħseb fl-imstat qiegħed is-sistema fl-imstat qiegħda sistema edukattiva ta' pajjiżna biex ikun jista' jkollna dibattitu san u biex forsi l-affarijiet jimxu l quddiem. Xtaqt pereżempju nitkellem kif anki r-referi tal-ja l-Onorevoli Komunika kija qabli dwar l-istat li qegħdin l-għalliema, dwar dak li qed jgħidulna l-għalliema, dwar il-pagi tagħhom, dwar il-fatt li ma nistgħux insibu biżejjed għalliema f'pajjiżna u x'se nagħmlu u x'nistgħu nagħmlu flimkien biex insibu biżejjed għalliema għall-pajjiżna. Xtaqt illi naqsam madar il-Parlament almenu dak illi qed inħoss jien illi qisu f'pajjiżna il-livell ta' edukazzjoni għal xi raġuni minn flok sejjer il quddiem sejjer lura. Isna qegħdin f'pajjiż illi naqbdu ngħaddu kummenti kif jidrilna illi għandna ngħadduhom bla ma naħsbu fuq il-konsekwenzi li daw jistgħu jkollhom fuqna personali u anki ħafna iktar fuq ħadd ieħor. Forsi wkoll dan għad ftit ta' tort lilu huwa il-midja soċjali wkoll illi qiegħda tesponi difikultajiet li jista' jkun kellna anki fis-snin illi għaddew immessa l-fatt illi kulħadd qiegħed fuq il-midja soċjali jista' jkun illi l-problemi illi kellna u li għandna fil-pajjiż ir-root problems qegħdin joħorġu iktar. Il-livell tal-literacy, il-livell mod kif aħna nikdbu bl-Ingliż u bil-Malti naħseb illi huwa atroċi u din dan is-sens ta' qisu f'pajjiżna qed nagħtu iktar ġieħ il-min jitkellem bla ma jaħseb milli nagħtu ġieħ il-min jitkellem b'mod informat u jgħaddi opinjoni wara li jkun ifforma. Dawn huma diffikultajiet kbar ħafna f'pajjiżna u naħseb hemm bżonn aħna minn hawn ġew illi nixprunaw il-gvern u naraw x'nistgħu nagħmlu biex dawn il-problemi bar li jista' u se jkollhom effetti koroħ ħafna fuq pajjiżna fis-snin illi ġejjin għalmenu nibdew nilqgħu għalihom. Imma ħlej dawn id-diffikultajiet kollha illi għandna dak illi ġara nhar it-tnejn illi għadda kollox jisfuma. U allura jien ukoll bħal sħabi naħseb illi rrid nieħu din l-opportunità mhux biex nitkellem fuq l-edukazzjoni u l-konvint u nittamaw li nsibu iktar żminijiet opportuni sabiex inħabtu l-idejat flimkien dwar x'nistgħu nagħmlu biex l-edukazzjoni f'pajjiżna timxi l quddiem. Ma naħseb illi jien ukoll biex inkun responsabbli rrid inħares ftit lej dak li ġara t-nejn li għadda u xinu huma l-konsegwenzi u xinu huwa l-istat tan-nazzjon tagħna bħalissa. L-ewwel nett, ovvjament, irrid nagħti u nibda billi nagħti kondoljanzi lill-familja Karwana Galizja. Aqqas nistgħu nibdew naħsbu, nibdew nikkonċepixxu minn xi qed tgħaddi din il-familja. Traċedja bħal dik, assassinju bħal dak, aqqas tipprova toħlom illi tiġri fuq l-għaradu tiegħek. Aħseb wara fuq ommok u fuq il-mara tiegħek. U allura jien ukoll flimkien ma' sħabi din il-kamra irrid nagħti l-kondoljanzi lil din il-familja. Jiena personalment qatt ma iltqajt ma' Sinjora Karwana Galizja naħseb darba ltqajt magħha f'ġitieġ. Imma fit-tmien snin illi ili mindu dħalt dal-Parlament sissa on and off, ħassejt illi defni Karwana Galizja għalmenu il-mod kif jiena nħares lejn il-blog tagħha, kien blog li hija ipprovat tagħtini il-pariri fejn ma qabliċ miegħi tkellmet u tkellmet mod ferventi. U biraħ lura meta kont bdejt nipprepara dan id-diskors qatt ħa nidħol ftit fil-blog ta' defni u nipprova nara dawk il-drabi kollha li semmietni fil-blog tagħha. Ma tantx semmietni ħafna drabi f'tmien snin. Imma mill-ewwel ġurnata illi tħall tal-Parlament u f'episodji differenti illi ġraw niftakar meta dar din il-kamra konnet niddiskutu pereżempju għandix indaħlu id-divorzju f'pajjiżna jew le, ħassejt illi bil-mod tagħha ipprovat tagħtini pariri x'għandix nagħmel jien fil-politika. Jiena m'iniex bniedem emottiv ħafna, familja tiegħi u sħabi kull min jafni jgħid illi jiena ma tantx bniedem illi nuri l-emozzjonijiet. Imma meta tara u taqra dan il-blog u llum wara dak illi ġara it-tnejn li għadda, fil-blog fejn hi kienet qed tikteb dwar dak li jien kont qed nagħmel fil-politika u dwar l-opinjonijiet li kelli fil-politika, verament emozzjonajt ruħi għax din il-mara ma tafniex u l-ma taf huwa dak illi tara fil-ħajja pubblika, imma tat pariri illi verament kienu pariri illi swow taġi talija. U allura da dini ir-relazzjoni li jiena kelli mal-blok tagħha u magħha allura tramite l-blok tagħha u naħseb illi bil-mod tagħha hi pprovat tibni din ir-relazzjoni ma' kull politiku. Naħseb hi pprovat tagħti il-pariri tagħha il-kull politiku, mhux dejjem bilna magħha u mhux dejjem għajjien ukoll bilt mal-mod kif li għamlitha. Jiena wkoll bħal ħafna minn sħabi probablement għaddejt minn perjodi li qatt tisma' m'għaliex naqra l dak iktar. Imma mbagħad għaddi żmien tmur lura u tara li l-mod kif hi kienet qed tikteb dak li kienet qed tajb deep down kienet għax verament iridet ġiet lilna u riedet tkun ta' ġiet il-pajjiż. U allura minn hawn ukoll nixtieq ngħidilha grazzi għalmenu għal dak illi provat tagħmel fil-ħajja tagħha. Ma mhux li nieqfu hemm ovvjament naħseb illi kieku kelli nagħmel summary f'kelma ta' dak illi provat tagħmel f'ħajjita kienet illi hi ipprovat tfittex dak illi huwa issawwa. U allura aħna llum li qegħdin hawn speċjalment aħna li qegħdin hawnhekk f'din il-kamra għandna d-dumir naħseb illi we go back to basics. Għandna dmir illi nipprovaw nifmu x'inhu s-sowa, x'inhu r-raġuni għalfejn aħna noħorġu għall-politika, x'inhu r-raġuni għalfejn aħna ngħaddu dal-ħin kollu. Imma rridu wkoll flimkien mas-soċjetà Maltija nerġgħu nipprovaw indaħlu is-sens ċiviku, is-sens illi aħna Maltin u dmir tagħna huwa li naraw illi dal-pajjiż jimxi l quddiem. Is-sens ta' dover illi aħna qegħdin fil-politika mhux għax rridu xi gwadan personali jien ngħid u ngħid b'onestà illi jekk inti trid gwadan personali postok mhux fil-politika hemm modi oħrajn kif tagħmilha u l-koll kemm aħna għandna d-dritt illi nażlu dawn il-modi oħrajn, imma jekk se nażlu l-politika irridu naraw illi nażlu l-politika illa li xuwa dover. Irridu naraw illi nażlu l-politika bħala sens ta' altruizmu. Irridu naraw illi nażlu l-politika bħala sens ta' servizz. Signor President, forsi hija l-esperjenza tiegħi. Ma f'dawn l-aħħar snin mod partikolari qed nara lil pajjiżna minn flok jingħaqad iktar jinfired. Hija xi ħaġa huwa fenomenu illi bdejt forsi napprezza ftit iktar ftit żmien ilu li qiesu f'pajjiżna issa mhux bil-fors għandi raġun imma għalmenu dak li nħoss jien iktar qed tidħol is-sens ta' mibeda. Iktar qed tidħol is-sens illi jiena irrid inkun aħjar minnek u jekk m'iniex aħjar minnek allura nkisrek illi jiena kważi kważi jekk il-mibeda nobot il-min ma jaqbilx miegħi personalment. U hija xi ħaġa illi qed narawha iktar u iktar. Hija xi ħaġa qed narawha anki fil-politika hawnhekk bejnietna. Kważi aħna stess qed ninsew ir-raġunijiet għalfejn aħna fil-politika. Aħna stess qed inpoġġu l-flus u l-poter ħafna aktar importanti minn affarijiet oħra. Ma konniex hekk, Sinjora President, ma konniex hekk. Jien niftakar l-ewwel darba li dħalt fil-Parlament kienet tliet leġislaturi ilu u żewġ persuni li kont nieħu gost insegwi fid-dibattiti tagħhom kienu l-Onorevoli Joe Mizzi l-lum għadu magħna u Austin Gatt. Daw kienu żewġ karattri b'saħħithom immens, jixxedew jew il-xulxin, kienu jkollhom argumenti fil-Parlament daqs ma nafxiex, kienu l-ħin kollu jsibu kull skuża biex jikkritikaw il-xulxin, imma mbagħad wara tarhom ħirġin mill-Parlament jaqbdu ma' xulxin, jiċċajtaw ma' xulxin, m'għadniex hekk. U naħseb illi hemm bżonn illi l-koll kemm aħna nibdew nippruwaw. Jidher li l-esperjenza tal-Onorevoli Bartolo hija differenti mill-esperjenza li għandi jien tagħhom. Imma dak kien il-mod kif jien kont insegwihom. U naħseb hemm bżonn illi aħna l-politiċi nagħtu eżempju aħjar lil ħadd ieħor. Naħseb illi dana għaddejna minnu ukoll fl-elezzjonijiet li għaddew. Kull elezzjoni vera. Il-pajjiż jinferet u hija xi ħaġa normali li għal żmien ta' kampanja elettorali il-pajjiż jinferet. Imma forsi jerġa' ngħid huwa dak illi nħoss jien, imma qed tinġabar qed tinħema ċertu mibeda għal xulxin. Fid-diskors li għamel Simon Busuttil, l-Onorevoli Simon Busuttil l-bieraħ, għamel kumment li inkwetani ħafna. U qal li jaħseb li pajjiżna qatt mhu se jerġa' joħroġ minn dan l-inkwiet li huwa fih. Xi ħaġa oħra li rrid insemmi huwa wkoll dak li kien taf tittaxxurilu l-Onorevoli Mario Damarco li meta ġurnalist kien saqsih għallu menti għallu qiegħed fil-politika għallu dak l-inkwiet kollu għallu ma taħsibx għallu li xi darba toħroġ mill-politika u r-risposta tiegħu kienet naħseb fija kuljum. U nemmen illi dan huwa żmien diffiċli ħafna, huwa żmien diffiċli ħafna għal pajjiżna, huwa żmien diffiċli ħafna għal politika. U aħna rridu nkunu għallura l-ewwel nies illi naraw illi f'dal pajjiż bil-mod il-mod nerġgħu nġibu l-għaqda. Signor President, dak illi ġara it-tnejn li għadda l-għar traċedja assassinju bħal dak ġara għal diversi raġunijiet. Ħafna minn sħabi diġà tkellmu fuq il-fatt illi ilna daw l-aħħar erba' snin naraw l-istituzzjonijiet f'pajjiżna jitnawru. U naħseb illi huwa dmir ta' kull politiku. Iktar u iktar meta tkun fil-gvern, mill-li ma tkun fil-oppozizjoni, illi jkollok istituzzjonijiet illi huma b'saħħithom, imma mhux biss li jkunu b'saħħithom, imma li tidher li hija b'saħħitha. Huwa fl-interess tiegħek bħala Prim Ministru, bħala membru tal-gvern, illi jkollok korp ta' pulizija immexxi minn kummissarju illi huwa b'saħħtu, illi jista' jieħu d-deċiżjonijiet, illi għandu dik il-karizma ta' mexxej. Huwa fl-interess tiegħek illi jkollok avukat ġenerali illi jista' jimxi b'mod indipendenti. Huwa fl-interess tiegħek illi jkollok l-istituzzjonijiet b'saħħithom vera. Din tista' tkun skomda għalik vera. Tgħaddi minn momenti illi tajt imma da għaliex issa għamdi, imma da għaliex għamel hekk. Imma jekk pajjiż irid jimxi l quddiem u jien nemmen illi kull min qiegħed fil-gvern fl-aħħar mill-aħħar jekk xejja fl-interess tiegħu illi l-pajjiż jimxi l quddiem allura hemm bżonn illi jkollna l-istituzzjonijiet b'saħħitna. Għaddejjin minn kultura illi kważi kważi isu xejn mhux xejn. Li f'pajjiżna l-importanti li għandek il-flus, importanti sejjer tajjeb, mbagħad jiġri li jiġri. U naħseb di rajnija vera xi ħaġa żgħira u vera li ħafna nies ma tawx kasa, ma meta fil-bidu nett tal-aħħar leġiżlatura rajna l-Prim Ministru jikri l-karozza tiegħu lilu nnifsu. Waqaf tu provajt nimmaġina Prim Ministri oħrajn, kemm ta' din naħa tal-Kamra u kemm ta' naħa l-oħra tal-Kamra, jagħmlu xi ħaġa hekk vera. Forsi hija xi ħaġa trivjali, mhix xi ħaġa enormi lej dak li ġara f'pajjiżna u mbagħad fi żmien ta' wara. Imma xi ħaġa hekk turi l-fatt illi aħna l-politiċi qisna qed nitilfu is-sens ta' proporzjon, qed nitilfu is-sens ta' għalfejn aħna qegħdin fil-politika. U allura il-koll kemm aħna, il-koll kemm aħna l-poplu Malti kollu jrid naħdmu biex naraw illi din il-kultura ta' indifferenza titbiddel. Aħna mrobbijin fi żmien fejn meta ma konniex naqblu ma dak li qed jagħmel il-gvern mod partikolari, pereżempju fis-snin illi aħna minna li jien għamilt l-università. Meta aħna ma konniex naqblu ma dak li qed jagħmel il-gvern, konna nqumu, konna nitkellmu, konna nesprimu ruħna. Konna nkunu hemmhekk biex naraw illi dak illi aħna żmien jiena kont nirrappreżenta il-korp studentesk, konna mmorru naraw illi nagħmlu minn kollox biex inwasslu il-vuċi tal-korp studentesk. U naħseb illi waħda mill-affarijiet illi provat tagħmel d-Afrika u għana Galizja huwa illi ddaħħal dan is-sens ċiviku f'pajjiżna. Xara oħra, pajjiżna ikun iċ-ċentru kulturali Ewropew. Fl-ewwel ta' Jannar, il-Belt Valletta se tkun il-Belt Kulturali Kapitali tal-Ewropa. Dina ġejja minn viżjoni ta' snin ilu li kellu gvern nazzjonalista li tkompla il-gvern laburista warajna. Imma meta konna qegħdin naħdmu fuq din il-viżjoni, meta konna qegħdin nimmaġinaw il-Malta fis-sena 2018, illum qegħdin fl-għadba tagħha xalej qabel, konna qed nimmaġinaw Malta fejn kien ikun hemm jew kien ser ikun hemm dik l-aspettattiva għolja għal fatt li aħna l-Belt Kulturali, fejn il-medja internazzjonali allura kienet se tibda tifoka l-attenzjoni tagħha fuqna il għaliex li kien se jiġri kienet se tkun xi ħaġa bellezza kienet ħadd poġġi il-pajjiżna għal darb'oħra fiċ-ċentru tal-Ewropa. Ma dak illi rajna hekk xarej biss qabel l-2018, dak illi rajna illi ġi rapportat fil-medja globali, fil-medja tad-dinja kollha, hija xi ħaġa illi tħamrilna wiċċna. U hekk ngħid differenza f'seba' snin għaliex kien madwar seba' snin ilu illi bħala pajjiż konna qegħdin inħejju sabiex impoġġu nippreżentaw il-bid tagħna għal-Belt kulturali kapitali ta' pajjiżna, kien hemm dik l-aspettattiva, dik il-pożittività, dik dak is-sens ta' looking forward ta' x'pajjiżna kif kien se jkun fis-sena 2018 u ovvjament fix-xhur ta' qabel, llum qegħdin hawn kważi kważi għaskuntrit tara il-ġurnali internazzjonali biex ma tarax il-mod ta' kif aħna qed niġu preżentati. U allura, Mr. Speaker, imbżonn li nerġgħu indaħlu sens ta' dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. L-elezzjoni ġenerali vera ta' trebħa l-Partit Laburista u ta' trebħa konvinċenti, imma ma jfissirx illi dak li kien tajjeb qabel, dak li kien ħażin qabel issa sar tajjeb. U naħseb illi dik il-mowġa li kienet bdiet ftit qabel. L-elezzjoni ġenerali fejn il-poplu Malti fejn aħna bħala pajjiż bdejna noħorġu u nitkellmu fuq dak li kien tajjeb u dak li kien ħażin. U forsi n-nies li kellhom id-dubji meta ntrebħet l-elezzjoni ġenerali l-Partit Laburista illum irridu nerġgħu nifhmu illi dak li kien ħażin għadu ħażin u s-sens li aħna għandna bħala poplu biex nitkellmu tikber u tikber ħafna. U allura jien ukoll irrid mhux inħoss li l-kelma ninkoraġixxi qas għandi nuża' għada il-Maltin kollha għandna dmir li niġu hawn il-Belt Valletta u nsemmaw leħinna. Sinjora President, huwa ovvju meta l-kap tal-Oppożizzjoni talab bħala minimu illi jriżenjaw il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Imma ix-xejn li rajna fil-konferenza tal-aħbarijiet il-lita il-Kummissarju tal-Pulizija nhar il-Ħamis li għadda kienu xejni illi tistħi imma tibda tħoss li inti stess qiegħed f'dak is-siġġu u tistħi. U allura kif jista' jkun f'traċedja bħal din f'poplu li qed isaqsi immens numru immens ta' mistoqsijiet tmur fejn tmur in-nies illum jitkellmu biss fuq Daphne Caruana Galizia. F'poplu illi jixtieq deep down illi jara illi ssir forma ta' ġustizzja u mbagħad jara konferenza tal-aħbarijiet bħal daw u mhux taqta' qalbek imma tibda ssaqsi lek innifsek kważi kważi x'qed tagħmel f'dan il-pajjiż. U allura l-appell tal-Oppożizzjoni biex jirriżenja l-Kummissarju tal-Pulizija hija l-iktar ħaġa ovvja u hija l-inqas ħaġa illi jista' jagħmel hu stess jekk għandu d-diċenza u l-Prim Ministru jekk verament irid imexxi il dal pajjiż kif inhu dmir tiegħu. Għaru għar issa għan eks kummissarju, l-eks kummissarju John Rizzo, illi hu qiegħed jagħti l-analiżi tiegħu dwar dak li ġara, bniedem ta' esperjenza, bniedem li verament jaf kif imorru l-affarijiet u l-kuntrast hija xi ħaġa illi ma nafx xi ħaġa illi meta tibda tara tbelħek niki il-kelma. Jien għandi wkoll kont naf qabel ma sar Avukat Ġenerali, l-Avukat Ġenerali preżenti kien jgħallimni l-università bniedem illi he's a good man ngħidu bl-Ingliż. Imma ġara xi ħaġa dawn l-aħħar erba' snin bniedem illi appuntajnih ġi appuntat minn Gvern Nazzjonalista. Ma ġara xi ħaġa f'dawn l-aħħar erba' snin illi għaddi ma nistax nifhem eżattament x'inhi, illi din il-persuna kważi kważi qiegħed jirridi kollha lilu nnifsu fil-pożizzjoni li qiegħed. Persuna twajba, persuna illi mill-ftit li nafu wkoll kien avukat tajjeb, imma dak illi qed jagħmel u l-mod kif qiegħed imexxi l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali hija xi ħaġa li qed tagħmel għajb lilu nnifsu u tagħmel għajb ovvjament il-pajjiżna. U l-appell tiegħi lilu mod partikolari għax nafu bħala bniedem tajjeb hija li jekk inti ma tistax, jekk inti mhux qed iħalluk tagħmel xogħlok tibqax hemm. tibqax f-situazzjoni illi tibqa inti tirredikola lilek innifsek. U allura ukoll il-fatt illi aħna qed nitolbu ir-riżenja tiegħu hija l-inqas illi jista' jkollna f'dawn iċ-ċirkustanzi. Imma aktar minn hekk id-dmir issa l-istituzzjonijiet kollha mhux qed jiffunzjonaw, id-dmir taqa' fuqna u taqa' fuq il-poplu Malti kollu. U allura l-ewwel dmir tagħna nerġa' ngħid huwa għada wara nofsinhar. Illum l-Arċisqof għamel statement fl-intelligenza kollha tiegħu li juqal li dan huwa żmien li mhux aħna bħala poplu nitwerru quddiem min għandu jmexxina, imma aħna bħala poplu għandna nwerru lil min qed jipprova iwerwirna. U dan huwa l-inqas ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu biex ma nħallux il-mewt assassinju ta' Daphne Caruana Galizia tispiċċa u tifhuma fix-xejn. U permettili l-ewwel appell nagħmlu lill-korp studentesk, jiena naf il-KSU qiegħda tagħmel kemm tista' biex tħeġġeġ il-korp studentesk sabiex jitkellem. Il-korp studentesk huwa l-polz tal-poplu. Korp studentesk huwa l-korp illi għandu jigwidana biex aħna nkunu nafu verament pajjiżna fejn itimur fis-snin li ġejjin u nħeġġeġ minn hawn biex minn għada stess ikunu huma illi jieħdu l-lid f'din it-traċedja f'dan il-mument hekk diffiċli ta' pajjiżna. Ma nistax ma nibdix intemm billi ngħid msegwi dak li qal it-tifel ta' Daphne Caruana Galizia meta l-gvern ipprova jimlihom bil-bżar u joffri miljun euro sabiex jekk xi ħadd ikollu xi informazzjoni ikun jista' juża bħala reward. U l-kuraġġ prova jixtriju. U l-kuraġġ illi qed turi l-familja bħalissa nikkwotaha verbatim, we are not interested in justice without change. We are not interested in a criminal conviction only for the people in government who stood to gain from our mother's murder to turn around and say that justice has been served. Justice beyond criminal liability will only be served when everything that our mother stood for, when our mother fought for, political accountability, integrity in public life, and an open and free society replaces the desperate situation we are in. Dan issa din responsabilta ta' fuqna, ta' fuq kull wieħed u waħda minna. Signor President, biex nikkonkludi, Daphne Caruana Galizia ħadmet u dedikat ħajjita kollha għall-bidla l-aħjar. U jien nittama li dak li qal Simon Busotti l-bira, il-biżgħa li għandu illi jista' jkun li l-affarijiet huma se jitbidlu qatt, nittama illi l-kol kemm aħna, aħna u ġew, imma n-nies hemm barra niħduha bħala responsabilità personali tagħna biex nassiguraw illi l-affarijiet jitbidlu. Minn nhar it-tnejn illi għadna l-affarijiet ma jistgħux jibqgħu sejrin kif kienu sejrin qabel. Daphne Caruana Galizia ipprovat bil-mod tagħha taġġel il-bidla tara pajjiż aħjar. Issa il-kol kemm aħna rridu naraw illi dak li ħadmet għalihi verament iseħħ. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna Onorevoli Guder. Nistaqsi jekk hemm xi iktar kelliema minn naħa tal-Oppożizzjoni, jidher li m'hemmx u għalhekk skada l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni. U ngħaddi issa għan-naħa tal-Gvern nistaqsi jekk hawnx rimarki u nsejjaħ min qed jitkellem. L-Onorevoli Rosjan Kutajjer.
Sinjura President, permettili nibda billi nagħmel riferiment għal dak li qalet l-Onorevoli Marlene Farrugia ftit tal-ħiniru, forsi vera ma nkunux qegħdin nagħtu każ 100% imma l-inqas inkunu hawn prezenti fil-kamra biex nisimawa. Għaliex is-Sinjura Marlene Farrugia tiġjaw biex titkellemi, tisma li l-annifisa u tlonkum batta ra wara d-diskors tagħha titlaq il-barra. Aħna nemnu li l-preżenza tagħna fil-Parlament hija wkoll forma ta' rispett. Xi ħaġa oħra tnieħu pjaċir nisma anka l-esponenti ta' l-Oppożizzjoni jgħidu u għall-inqas jikkundannaw ċertu diskors li kien qed tajt Defni Karwana Galizja lix jiena ma jidirlix li qatt xi ħadd minnhom meta Alla jaħfrilha kien qed magħna kienu jikkundannaw il-kliem li kienet tikteb fuq il-blog tagħha u għall-inqas għamilna pass il-qudiem f'dik ukoll. Illum għedinaw biex nitkellmu iżda fuq l-edukazzjoni. L-edukazzjoni mhijiex biss iċ-ċavetta għall-mobiltà soċjali imma s-sinsla li fuq u jimbena kull pajis. Kemm f'momenti ta' kriżi ekonomika, iżda wkoll f'momenti fejn l-ekonomija sejra tajba, il-gvern għandu jinvesti ammonti sostanzjali mill-finanzi tiegħu għall-edukazzjoni. Dan huwa dak li qed jagħmel dan il-gvern. Qed ikompli jpoġġi fiċ-ċentru tal-politika tiegħu l-edukazzjoni, mhux biss għaliex huwa dritt għall-uliedna, iżda wkoll għaliex hekk jeħtieġ pajjiżna biex jibqa' b'saħħtu u biex ikompli miexi f'din id-direzzjoni ta' suċċess. Bħala eksallima naħseb li għal snin twal bħala pajjiż iffukajna wisq fuq l-infrastruttura anka llum smajt riferiment mill-esponenti tan-naħa tal-Oppożizzjoni. Fil-passat konna niddandnu b'kemm il-skola ġdida bnejna u ma tajniex importanza li hija tant meħtieġa l-riżors uman, il-bżonnijiet ta' tfal u l-edukaturi tagħna. Huwa tajjeb li ninvestu fl-infrastruttura u allura fil-bini ta' skejjel ġodda, iżda l-edukazzjoni mhijiex biss li titgħallem f'ambjent sabiħ u li jistimula t-tagħlim, iżda r-riżors uman li għandu jitpoġġa fuq quddiem. Dan huwa gvern Sinjura Chairperson li wara tant snin rrikonoxxa l-bżonn li iva intejbu l-kundizzjonijiet tal-għalliema tagħna. Il-verità hija li l-għalliema kienu dejjem minsijin. Gvernijiet nazzjonalisti mhux biss eskludewhom minn deċiżjonijiet importanti u ma rrevedewx is-salari tagħhom f'25 sena. Iżda qar minn hekk ħallew li jiddeġenera r-rispett li minnu suppost igawdu l-għalliema fis-soċjetà Maltija. Dan il-gvern huwa impenjat li mhux biss is-soċjetà tagħna tikseb kull rispett lejn il-professjoni tal-għalliema, iżda hu kommess li l-kundizzjonijiet tal-għalliema jitjiebu sostanzjalment. Fil-fatt, id-diskussjoni mal-Malta Union of Teachers diġà bdiet u l-gvern wara l-impenn tiegħu b'mod formali biex finalment ikun hemm qbil u allura ftehim li minnu jibbenefikaw l-għalliema. Jiena naf li hemm barra hemm għalliema li huma rrabjati. Iżda il-messaġġ li nista' nwassal lil dawk l-għalliema huwa biex f'momenti bħal dawn, f'momenti partikolari bħal dawn, ma jintużawx biex issir xi tip ta' ħsara lill-gvern. Ngħidilhom wiċċi minn quddiem jafdaw lill-Prim Ministru iżda wkoll lill-Ministru Bartolo għaliex wara kollox dan il-gvern dejjem żamm kemtu u bħalma dejjem żamm kemtu ħajkun qed iżomm kemtu wkoll mal-għalliema. Bdejt billi tkellimt dwar l-għalliema iżda biex xira wkoll li nitkellem fuq it-tfal, fuq l-istudenti tagħna li huma daqstant għall-qalbna. Il-verità hija li l-esperjenza edukattiva ta' tfal mhijiex pożittiva għal kulħadd. Għal tfal b'learning difficulties jew b'ċertu kundizzjonijiet, l-edukazzjoni jaf tkun ta' sfida kemm għalihom iżda wkoll għall-għalliema tagħhom. U allura għandna l-obbligu bħala stat li niprovdu kemm is-support iżda wkoll l-assistenza lil dawn it-tfal sabiex il-kundizzjoni tagħhom ma tkunx ostaklu f'ħajjithom. Biex dan iseħħ rridu wkoll nagħtu però it-taħriġ neċessarju lill-għalliema u lill-LSAs biex ikollhom ir-riżorsi neċessarji u jipprovdu dan it-tagħlim speċifiku. Ma nistax allura ma nfaħħarx il-ħsieb tal-Ministru Bartolo li jkomplu jiżdiedu il-Multi Sensory Rooms fl-iskejjel tal-Istat. Aktar kemm nifirxu dawn is-servizzi, aktar ħankunu qegħdin nilħqu tfal f'kundizzjonijiet differenti fosthom bl-awtiżmu. Li meta wieħed jara l-istatistika jirrealizza li n-numru ta' tfal li għandhom il-kundizzjoni tal-awtiżmu huwa wieħed li mhuwiex insignifikanti. Servizzi ieħor li jintlaqa' tajjeb ħafna mill-ġenituri u anke mit-tfal huwa dak tal-Club 316 li sa issa jgħat jopera minn 30 lokalità differenti. Id-domanda l-dan is-servizzi huwa għadolja ħafna għal daqstant huwa tajjeb li s-servizz ħajkun qed jiġi estiż f'aktar skejjel Maltin u Għawċin. Inizjattivi bħal Club 316 mhumiex biss pożittivi għat-tfal u iż-żgħażagħ tagħna, iżda wkoll għall-ġenituri. Fosthom għad kbir ta' nisa li permezz tagħhom ġew inċentivati biex jidħlu u jirritornaw fid-dinja tax-xogħol. Fil-waqt li nestendu s-servizz iridu wkoll nassiguraw li nieħdu ħsieb l-għalliema u l-persuni li jaħdmu f'dawn iċ-ċentri għaliex jilagħbu parti importanti mis-suċċess wara inizjattivi bħal dawn. Ridu nassiguraw li l-edukaturi tagħna jitħallsu b'mod li jirrifletti r-responsabilitajiet tagħhom iżda wkoll li jirrifletti t-tip ta' responsabilità li huma jaffaċċjaw. Waħda mill-aktar miżuri li laqtitni fid-diskors tal-baġit hija dik tal-eżamijiet tas-sekk u l-mezzek li issa ħajkunu qegħdin jiġu bl-aħlas. Minn din is-sena skolastika il-ħlas tal-eżamijiet ser ikun dak ta' nofs prezz biex imbagħad is-sena skolastika li jmiss ikunu kompletament b'xejn. Miżura bħal din tfisser inqas spis fuq il-familji tagħna iżda wkoll soljef għal dawk il-familji li għandhom dħul finanzjarju baxx. Nafsew li ċertu realtajiet familjari huma tant diffiċli li l-ħlasijiet tal-eżamijiet huma realment piż finanzjarju kbir għall-ġenituri. Nemmen li s-sitwazzjoni finanzjarja tal-familja m'għandix tkun impediment jew ostaklu biex student jew studenta jimirħu fl-istudji u fil-ħajja tagħhom. Din hija miżura li bil-fatti qiegħda tħaddan il-valur tal-ġustizzja soċjali iżda wkoll dik ta' opportunitajiet indaqs. Jiena waħda minn dawk li nemmen fit-tagħlim tas-suġġetti vokazzjonali u applikati fl-iskejjel tagħna għaliex it-triq ta' kull student hija differenti. U allura tajjeb li bħala gvern qed nagħmlu tajjeb għal deċiżjoni mbażwra tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern meta kien iddeċjieda li neħi trade schools. Aħna rridu narfu niffukaw fuq il-ħiliet differenti tal-istudenti tagħna u nitalmu niffukaw fuq l-abiltajiet tagħhom u nagħtuhom l-għodda li jeħtieġu għall-futur. Kemm mhix ħaġa sabiħa li nagħtu alternattiva lill-istudenti tas-sekondarja illi jitalmu xi sena partikolari biex allura mbagħad awtomatikament insaħħu ċ-ċans tal-impjegabilità tagħhom fid-dinja tax-xogħol u nżidulhom iċ-ċans li allura jsibu xogħol paga aħjar. Lilin mill-loti tal-boros ta' studju li minnhom ibbenefikaw eluf ta' studenti. Din is-sena l-Gvern se jagħmel pass oltre. Żgħażagħ li m'għandhomx aktar minn 40 sena u li se jkunu qegħdin jagħmlu masters jew PhD ħajkunu qegħdin jiġu eżentati milli jħallsu t-taxxa. Dan ser iwassal biex aktar żgħażagħ jiġu inċentivati u jkomplu allura jispeċjalizzaw fl-istudji tagħhom. Xi ħaġa li minna se jkun qed igawdi l-pajjiż għaliex aħna rridu li t-talent Malti jibqa' f'dan il-pajjiż. Ħalli kull żagħżugħ ikun jista' jkun parti mis-suċċess tal-ekonomija ta' pajjiżna. Aħna nemmnu fil-potenzjal taż-żgħażagħ Maltin u rridu nkomplu ninċentivawhom sabiex ikomplu jimirħu l-qoddim. Il-ħin huwa ftit wis biex nikkummenta fuq l-impenn tal-Gvern f'edukazzjoni Qabel nagħlaq però xtaqt nirrimarka li l-lum qegħdin hawn u qegħdin nitkellmu fuq l-edukazzjoni. Iżda l-edukazzjoni mhijiex biss bħal ma ntqal anke minn xi kelliema qabli dak kollu li nitalmu fuq il-bank tal-iskola jew il-ħiliet li nitalmu fi żmien fi snin li nkunu l-iskola, imma dak kollu li jiffurmana bħala bnedmin. U allura il-valuri tagħna. Ir-rispett, l-ugwaljanza, il-bżulija, is-solidarjetà. Il-libertà tal-espressjoni, l-imħabba u l-ġustizja soċjali, l-għada. Dawn huma kollha valuri li fuqhom tinbena soċjetà tajba. Wara dak il-li seħħ propju ftit tal-jiem ilu, nhar it-tnejn li għadda, id-Direttur Ġenerali bat ittra lill-edukaturi u l-ġenituri ta' pajjiżna. F'din l-ittra ntqal kif il-ġenituri u l-għalliema għandhom il-potenzjal li influenzaw dik li jusejħilha il-fibra morali u allura is-soċjetajiet tagħna. Però jien nixtieq inżid xi ħaġa ma' dak li ntqal f'din l-ittra. Nixtieq inżid mal-kontenut ta' dik l-ittra billi ngħid li aħna l-politiċi għandna wkoll bħal dawk l-għalliema u l-ġenituri responsabilità kbira fuqna. Għandna r-responsabilità li nżommu lil dan il-pajjiż magħquud. Li nolew il-fuq mill-partiġjanismu politiku u li kliemna jkun meqjus u responsabli. Il-poplu hemm barra jistenna ħjar minn għandna u jistenna ħjar mill-oppożizzjoni. Jiena ċerta li l-istorja ħad tkun qed tiġġudikakom għal dak li intkom qegħdin tgħidu u għal firda li qegħdin tiżraw. Dak li ġara nhar it-tnejn ma jiddefinixxix lil pajjiżna bħalma qal il-Prim Ministru għaliex pajjiżna huwa ħafna u ħafna ħjar minn hekk. Pajjiżna huwa żgħir fid-daqs imma huwa kbir fil-qalb, fl-idejat u fil-valuri li jħaddam. Pajjiżna mhuwiex perfett u dan aħna ngħiduh, imma huwa pajjiż li fih uliedna jingħataw l-opportunitajiet kollha biex jimirħu u biex jimxu l qudiem. L-oppożizzjoni tista' tibqa' fejn hi, imma dan il-pajjiż ser jibqa' miexi l qudiem. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, aktar rimarki. Onorevoli Stefan Zrinzotto parli.
Signora President, illum qed nitkellmu dwar settur li fil-fema tiegħi jiġbor il-messaġġ ewlieni ta' dan il-baġit. Inlestu għall-futur. U x'hemm aqwa milli tinvesti fl-edukazzjoni ta' wliedna biex dan il-pajjiż inlestuh kif jixraq inlestuħ, inħejjuħ u nippreparaw il-wliedna għall-isfidi illi jiffaċċjaw fil-futur. U dan huwa fil-fema tiegħi l-aqwa investiment biex pajjiżna impoġġuh on the right track u naċċertaw li nkomplu nirnexxu. L-edukazzjoni hija l-aqwa mezz kif mhux biss nagħlmu lill-wlied li ngħaddulhom l-informazzjoni li jsiru jafu, imma il-mezz kif inxettlu u nagħlmu l-prinċipji il-valuri li sawruna bħala poplu. Li natuhom is-sens ta' citizenship, ta' good citizens, illi jifmu xiġifieri tkun ċittadin tajjeb. Edukazzjoni illi mhux biss tgħaddi l-informazzjoni iżda tkun mezz ta' formazzjoni sħiħa tal-persuna fit-totalità tagħha. U għalhekk iridu mpoġġu il-persuna bħala lan ewlieni. U importanti illi meta aħna inħarsu lejn dan is-settur naraw illi ngħaddu dawk il-messaġġi ewlenin kif pereżempju kif aħna ngħixu flimkien bħala poplu, kif aħna immesslu quddiem il-kunċett ta' għaqda nazzjonali, kif aħna għalkemm ma naqblux illi naħdmu flimkien, kif aħna nifmu dan is-sens ta' nazzjon il-kisbiet ta' nazzjon illi sawruna u wasluna għal dak illi pajjiżna huwa llum. Però naħseb illi llum ferm aktar minn qatt qabel qed ikun hemm għarfien iżjed illi la darba lan tat-talim huwa l-persuna, irridu nifhmu illi kull persuna għandha l-mod tagħha kif tista' titgħallem. Illi r-riċerkaturi illi persuni differenti jeħtieġu metodi ta' talim differenti u għalkemm għandna illum qed inħarsu lejn aktar inklużjoni fil-qasam tat-talim tal-edukazzjoni, irridu naraw kif nirriflettu u nifhmu aħjar il-metodoloġiji l-ġodda biex nagħtu lil kull student, lil kull tifel, lil kull tifla dak meħtieġ biex dik it-tifla tirnexxi għax intuha l-aħjar għajnuna biex titgħallem. U għalhekk importanti illi jkun hemm komunikazzjoni miftuħa, feedback kontinu dwar kif sejr l-affarijiet, illi ninnotaw il-progress ta' tfal biex naraw minn kmieni fejn hemm bżonn illi ikun hemm interventi ħalli nsaħħu dak illi hemm bżonn ħalli tfal jitalmu dejjem iżjed. Però dan ix-xogħol ukoll irid naraw bħala mixja kif wieħed ikompli jitħejja għal ġejjini tiegħu. Però biex nagħmlu dan, żgur illi fil-qofol ta' kollox, fil-qasam tal-edukazzjoni, il-plejers ewlenin dejjem jibqgħu l-alliema. U minn hawn irid insellem lill-alliema kollha u lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor jagħtu servizz fil-qasam edukattiv. Għaliex huma qegħdin għandhom ir-responsabilità id-dover illi waslu dak kollu li jkun qed jiġi infassal biex immexxu l-qudiem dan is-settur tal-edukazzjoni, li fuqhom taqa' r-responsabilità d-dover illi nimplementaw dawk il-pjani kollha li naraw li huma meħtieġa biex l-affarijiet jimxu l-qudiem, kif inkomplu ntejbu dan is-settur illi kif diġa qed huwa l-aqwa mezz kif inħejju lill-pajjiżna għal ġejjieni tiegħu. U jiena xtaqt illi f'din l-ewwel okkażjoni tiegħi f'dan il-Parlament li naqsam ħsibijieti dwar dan il-qasam daqstant importanti, illi għal żmien qasir, ftit ta' snin mhux ħażin, fl-1991 kont għandi kif spiċċajt is-sixth form qabel ma komplejt l-istudji tiegħi fl-università, kont għamilt żmien għal xi ftit xhur casual teacher ġo trade school. Dak iż-żmien kien għatem it-trade schools, kien qed ma teħdiġ id-deċiżjoni illi dawn jingħalqu, u dwar dan se nitkellem ftit ukoll. Però kienet esperjenza li dak iż-żmien, u jidhir li r-regoli għadhom l-istess illum, illi min ikollu żewġ A-levels jista' jagħti s-servizz tiegħu bħala casual teacher, illum jgħidulhom supply teachers. Kienet esperjenza illi nibqa' niftakar fiha għaliex kelli l-opportunità illi nagħti dan is-sem u anka esperjenza li xalkemm kont għadni relattivament żgħir dak li kienu qudiemi fil-klassi kienu kważi sentejt li ta' iżar minni biss, però kienet xi ħaġa li wieħed jifhem għal ftit ta' żmien il-challenges illi għandu għallim ġewwa il-klassi. U nifhem ukoll li minn dak iż-żmien llum saru ħafna tibdiliet, imxejna ħafna l qudiem u nemmen ukoll illi hemm bżonn illi nkomplu nifhmu il-challenges illi toffri s-soċjetà tal-lum tagħna biex il-għallima tagħna, l-iskejjel tagħna, is-sistema edukattiva kollha tkun aktar welcoming, tkun aktar inklusiva, tkun aktar imħejjija biex nagħtu l-aħjar l-itfal kollha huma minn huma, ġejjin minn fejn ġejjin u x'inhu l-background tagħhom id-dar, is-social standing tagħhom u dak kollu illi hemm bżonn illi jsir. U għalhekk huwa importanti dak illi qegħdin ngħidu f'dan il-budget il-ħtieġa ta' impenn biex flimkien mal-union tal-għallima jintlaħaq bil dwar tiġdid fil-ftehim settolari. Għaliex l-investiment fl-għallima kemm bħala taħriġ kif ukoll dwar kundizzjonijiet u anke magħhom il-ħtieġa ta' taħriġ kontinu anke l-LSAs u dawk kollha li b'xi mod jew ieħor jagħtu l-kontribut tagħhom f'dan il-qasam edukattiv nemmen li għandu jkun hemm sforz kontinu. Però biex aħna nagħmlu edukazzjoni tajba, irridu nsemmu l-investiment illi qiegħed isir fl-infrastruttura ta' l-iskejjel tagħna. Biex ikollna edukazzjoni tajba irridu naraw li kontinwament mhux biss li nibnu skejjel ġodda fejn hemm bżonn għax illum smajna mistoqsija jekk dan l-iskejjel għandi bżonn nibnuhom. Meta post pereżempju fejn ħadd inbena skola ġdida l-qawr għandek popolazzjoni kontinwament tikber u għall ħares ma timbenix skola tal-livelli se timbena f'din il-komunità li mhux biss għandek l-isfida li qiegħda tikber imma naħseb l-aktar komunità multikulturali u multietnika li għandna f'pajjiżna. U tajjeb li nsemmu wkoll illi dan il-gvern fl-aħħar leġislatura ma għadx lura milli investi fejn tidħol l-infrastruttura tal-iskejjel b'nefqa ta' 49 miljun euro li huma investiment importanti f'din l-infrastruttura, però mhux se nieqfu hemm. Għaliex meta tħares lejn dak li qiegħda tfassal l-FTS għażmin li ġej, għandek lista kbira ta' xogħlijiet uħud li nbdew oħrajn li tiġu pjanati illi inħarsu lejn is-sena sentejn u naħseb anke tlieta għażmin li ġej biex inkomplu insaħħu l-infrastruttura. Mhux biss li jinbnew skejjel ġodda imma l-ħtieġa wkoll illi jkollok estensjonijiet tal-iskejjel jew inkella l-iskejjel li ġew mamra f'faċilitajiet aktar moderni. Urrid wieħed jista' jsemmi fost dawn għandek diversi bħal pereżempju qasam l-estensjoni li ħassir ġewwa Pembroke ġewwa l-Imsida, l-estensjoni li ħassir fl-iskola primarja taż-Żurrieq. Fl-imkien ma' diversi estensjonijiet oħrajn ta' skejjel li diġà jaqdu jagħmlu biċċa xogħol tajba u anke biex xogħol li jsir anke mill-għalliema fihom, imma li hemm minnek iridu narfu il-mod kif il-mod demografiku kif qed jinbidlu l-lokalitajiet biex naraw li jkollna l-aħjar infrastruttura biex iseħħ l-aħjar tal-ħin. Imma llum qegħdin naraw ukoll illi meta jiġu mfassla l-iskejjel meta jiġu ippjanati irid ikollna ambjent illi huwa conducive li jgħin biex ikollok aktar tal-ħin u tal-ħin aħjar kif ukoll jkunu aktar aċċessibbli u aktar inklusivi. U għalhekk jiena nfaħħar l-idea u l-ħsieb illi jkollok skejjel maħsuba u mibnija biex ikunu jistgħu jindirizzaw u jilqgħu il dawk it-tfal illi jkunu b'kondizzjonijiet ta' awtiżmu, bidla importanti ħafna. Imma fil-waqt li nibnu l-iskejjel, xi ħaġa li rrid nwassal u anke ngħid l-awguri u l-proset ix-xogħol illi sar mis-sena 2013 il hawn hija fuq xi ħaġa illi fil-fema tiegħi kienet preokkupanti u għatem il-ħtieġa anka li naħdmu iżjed fej jidħol dak li kien l-assenteizmu. Jekk wieħed ħares lejn l-istatistika għas-sena skolastika 2013 dak intarif li kien tani l-Onorevoli Ministru fil-mistoqsija parlamentari, dak iż-żmien kienu nħarġu kontravenzjonijiet għall-ġenituri illi ma batux it-tfal tagħhom l-iskola kien hemm 1599. Mbagħad meta nħares lejn l-sena skolastika 2015-2016 dan niżel għal 1146. Huwa biżejjed u żgur li mhux biżejjed. Imma rajna bidla sostanzjali fid-direzzjoni it-tajba. Imma aktar minn hekk jiena nifraħ u nħugost illi nara id-diversi inizjattivi illi qegħdin jittieħdu biex din ir-realtà għaliex tajjeb li nibnu l-iskejjel imma li jkollna tfal li mħabba diversi raġunijiet u diffikultajiet dawna lanqas biss jinbatu l-iskola, allura hemmhekk ejja naħdmu iżjed biex it-tfal li għandhom id-dritt ta' edukazzjoni naraw li jaslu u jingħataw dik l-edukazzjoni u fejn hemm bżonn ta' għajnuna ejja nwaslu dik l-għajnuna. Għaliex it-tfal li ma jmorrux l-iskejjel ħafna drabi jkunu qegħdin jirrakkontaw storja li ħafna drabi tintqal fis-silenzju u nemmen li huwa d-dover tagħna illi dawn in-nies immorru nfittxuhom, ngħinuhom, inwasluhom u nfakruhom. Il-tfal biex jirnexxu għandna bżonn illi jmorru l-iskola jitalmu, jieħdu t-taħriġ, ħalli jimxu l-quddiem. U allura meta nara l-programmi varji illi qed jittieħdu minnaħa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex tkompli tingħeleb din ir-realtà, hemmhekk ngħid illi mixjien fid-direzzjoni t-tajba fil-waqt li mill-ġdid nappella biex isir ħafna iżjed ħafna aktar minn dak illi diġà sar. Imbagħad ukoll wieħed jifraħ meta jara l-istatistika illi toħroġ minn stħarriġ issa ta' dawk illi jkunu waslu biex jispiċċaw l-iskejjel, l-iskola meta jalqu 16-il sena. Meta minn servej illi sar li fih ipparteċipaw 4,100 student, 4,106, kien hemm 3,000 662 illi minn dan l-istħarriċ il-rizulta illi komplew bl-studji tagħhom wara 16 sena. Impenn ieħor importanti illi nkomplu naraw it-tfal jitgħallmu iżjed u aktar tfal ikomplu l-istudji tagħhom wara l-età ta' 16 sena. Għaliex f'dan il-pajjiż biex nirnexxu, għaliex f'dan il-pajjiż biex aħna niksbu l-opportunitajiet u ż-żgħażagħ tagħna it-tfal u l-irġiel u n-nisa tagħna jiksbu dawk l-opportunitajiet li qed inġibu f'dan it-tkabbir ekonomiku li qed iseħħ f'dan il-pajjiż fin-niċċeċ il-ġodda li qegħdin nattiraw hemm bżonn li jkun hemm it-taħriġ kontinu, it-tagħlim, it-tagħlim illi jkompli lil hinn miż-żmien li wieħed jattendi fis-sena sekondarja. U għalhekk ukoll tajjeb li wieħed isemmi illi mbagħad ir-realtà li għandek fejn għandu x'jaqsam dawk li għamlu l-eżamijiet fil-livell intermediate jew advanced fejn kellek 14,000 u 19 student illi kellek 1399 illi ġabu l-matriculation certificate li dak il-numru ovvjament ikompli jiżdied meta dawna ikomplu bl-eżamijiet, però hemmhekk ukoll wieħed irid jara l-istrateġija biex aktar tfal ikomplu jirnexxu anka f'dan il-livell. Però naħseb illi tajjeb illi meta aħna inħarsu lejn dan is-settur aktar kmieni għamilt referenza għal dawk li kienu jissejħu it-trade schools. U xi ħaġa li tinħass u anka l-industrija l-employers jiġbdu l-attenzjoni illi meta inħalqu dawk it-trade schools u meta ma kienx hemm sostitut għal dak it-tagħlim li kien isir qabel għalkemm ma' żmien mbagħad beda aħka jiddaħlu aktar courses fl-MCAST, però kellek gap illi tfal fis-sekondarja bdew jaqtaw ma jkomplux it-taħriġ tagħhom b'mod akademiku, sa dak iż-żmien ma jkunux ħadu ebda taħriġ fil-formazzjoni vokazzjonali tagħhom fi-skills differenti, bil-konsegwenza li kellek għandek skills gap f'diversi aspetti. U allura huwa importanti dak illi issa li qed jissejħ il-My Journey, illi issa fl-iskejjel tagħna se jkunu qegħdin jiżdiedu u jiżdiedu jiddaħħal it-taħriġ biex mil-livell sekondarju dan huwa vojt illi nemmen illi hemm bżonn li jintela aktar skills, aktar taħriġ, aktar għarfien biex inħejju l-istudenti tagħna għal ġejjieni. U jien irid ukoll insellem u wieħed insemmi inizjattiva oħra li torbot ukoll mal-fatt li għandna aktar ġenituri issa qegħdin fid-dinja tax-xogħol u r-rabta bejn id-dinja tax-xogħol u l-edukazzjoni imma mhux hekk biss. Il-fatt illi hemm id-dikjerazzjoni illi ħajkun hemm il-firxa ta' Club 316 fosthom fil-lokalità tal-Imqabba fejn hemmhekk ukoll hemm talba biex hemmhekk jiddaħħal dan is-servizz illi jikkomplimenta issa mhux biss il-fatt li l-ġurnata tal-iskola imma nikkomplimentaw il-fatt illi pajjiżna fil-qasam tax-xogħol mhix il-qudiem u allura sosten kif it-tfal il-bilanċ bejn xogħol il-familja u s-servizzi meħtieġa biex anka f'dan il-lat immorru l-qudiem. U jiena minn hawnhekk iva mill-ġdid insellem il-daw kollha li qegħdin jaħdmu fuq dal-pjani kollha fuq dax-xogħol kollu insellem u nirringrazzjahom għax-xogħol kbir li jsir u nuruhom l-impenn li għandu bżonn ikompli ikber f'dan il-qasam l-edukazzjoni li iva li huwa l-aqwa mezz kif aħna llestu l-pajjiżna għall-futur. Nirringrazzjakom.
Grazzi ħafna. Aktar rimarki l-Onorevoli Griffiths, Clifton Grimas.
Grazzi, Sur President. Ippermetti li nibda billi nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill-familjari qraba ta' Defni Karwana Galizja. Għalkemm forsi l-kondoljanzi tiegħi ma tantx ħajamlu differenza għall-istess qraba, naħseb illi ma nkunx żbaljat jekk ngħid illi l-poplu Malti kollu irid illi tinqabad lid meskina, lid bezzija illi kienet wara dan id-deliet mill-aktar krudili, mill-aktar faħxi, fejn kellek persuna kodarda illi ħadet ħajja ta' persuna meta ma kellix idrit illi tagħmel dan u allura wieħed jawgura illi dan il-kriminal jinqabad sabiex isir il-ħaq skont il-liġi. So, President, palissa qed isir ħafna diskors dwar l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Qed isir diskors li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna krollaw u naħseb li dan id-diskors huwa wieħed inġust, speċjalment meta jsir minn min għandu jkun jaf aħjar. Naħseb li f'pajjiżna l-libertà tal-espressjoni hija libertà sagrosanta u jekk xi ħadd ma jaqbilx dwar dak li jkun itqal fuqu jew dwar dak li jkun inkiteb fuqu, dak li jkun għandu id-dritt illi juża l-għodda mod hija mill-liġi. U rrid infakkar hawnhekk li kien proprju dan il-Gvern illi wessa l-libertà tal-espressjoni u ta' aktar saħħa anka lill-ġurnalisti. U forsi kien hawn min qara switchu għal dawn il-libertajiet. Kien hawn min qal isma' ser inħossni offiż b'dawn il-libertajiet ġodda. Però kif tiġi għad hemm ir-rimedji kollha u l-għodda kollha fil-liġijiet tagħna biex wieħed ifittex rimedju sabiex jiddefendi ismu u l-integrità tiegħu. Meta wieħed jitkellem dwar l-istituzzjonijiet u dwar dan is-suppost kollass tal-istituzzjonijiet. Sur President, jiena bħala ta' wieħed minn fost l-iżgħar membri ta' din il-Kamra. Però niftakar sewwa li qabel 2013 kellek każi fejn kellek membri tal-ġudikatura illi għaddew proċeduri kriminali. Fejn kellek anke riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija. Ħabba kwistjonijiet li m'hemmx għalfejn noqgħod nidħol fil-mertu tagħhom għax huma magħrufa ma' kulħadd. Però donnu dak iż-żmien ħadd ma qal illi kien hemm kollass tal-istituzzjoni. Dak iż-żmien naħseb illi rebaħ is-sens komun u bħala pajjiż ingħaqadna u ħarisna l qoddim biex l-iżball tal-individwu naraw kif u nibdlu l-individwu u nkomplu mixin l qoddim bħall-istituzzjoni u bħala pajjiż. U hawnhekk irrid ngħid illi pereżempju fil-qrati tagħna jiena għandi fiduċja sħiħa fil-membri kollha tal-ġudikatura. U din il-fiduċja mhijiex waħda selettiva jew kif wieħed jaqbillu, għax din hija kwistjoni ta' prinċipju. U meta għandek kwistjoni ta' prinċipju, jew jeżisti dak il-prinċipju, jew ma jeżistix. U allura wieħed ma jista' jkun qatt kredibbli meta jgħid illi jiena għandi fiduċja f'dak il-membru imma mhux f'dak il-membru tal-ġudikatura. Inti jew għandek fiduċja fil-membri kollha tal-ġudikatura jew inkella m'għandekx. U jiena li kelli l-privileġġ fil-professjoni tiegħi bħal avukat li naħdem taħt ħafna membri tal-ġudikatura naf illi għandna ġudikatura f'pajjiżna illi tagħmel naġieħ mad-dinja kollha. Dwar l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali xtaqt nagħmel żewġ rimarki dwar l-Avukat Ġenerali. L-Avukat Ġenerali sofra numru ta' attakki, attakki inġusti, attakki illi ma jagħmlux ġieħ fl-opinjoni tiegħi il-min jagħmilhom, attakki illi qatt ma ħadu konsiderazzjoni il-kompetenza tal-Avukat Ġenerali li huwa persuna kompetenti ħafna u fuq kollox id-dedikazzjoni tal-istess Avukat Ġenerali. Avukat Ġenerali illi tajjeb wieħed isemm il-fatt għax kultant ninsew, illi kien appuntat propju taħt amministrazzjoni nazzjonalista. U hawnhekk xtaqt ukoll nagħmel referenza oħra lejn pilastru tas-soċjetà tagħna. Xtaqt nagħmel referenza lejn il-korp tal-Pulizija. Korp illi ta' kuljum qed jiġi attakkat, jiġi attakkat li mhuwiex effiċjenti, però kultant ninsew il-fatt li pereżempju sal-ġimgħa l-oħra l-istess korp tal-Pulizija għamel l-akbar qabda ta' drogi li kienu teħli lejn pajjiżna fl-istorja reċenti żgur. Ninsew il-fatt ukoll u hawnhekk għandna referenza li aħbar pubblika illi kienet tagħmel referenza għax-xhieda mod ieħor kontestabbli fejn waqt il-qadda ta' dmirijiethom. Dawn issaraw ma' kriminal illi ponta arma tan-nar lej wiċċhom u ġibet il-grillu darba tnejn tlieta u li kieku ma kienx miraklu illi l-arma ma ħadmitx kellha mal-function kieku llum hawnhekk probablement qegħdin nitkellmu li għanna membru tal-korp ta' polizija, li għanna armla, li għanna tfal orfni u missirom waqt li kienet jaqdi dmirijietu, spiċċa, sit-piedi taħt it-trap. U allura, minn hawnhekk irrid inserraħ ras il-membri kollha tal-korp ta' polizija, il-maġġoranza stra-assoluta tal-poplu Malti għandha fiduċa u hija grata għax-xogħol siewi illi jagħmlu ta' kuljum għas-soċjetà Maltija. So, President, jiena dħalt fil-politika ħabba numru ta' raġunijiet, imma elementari fil-bażi ta' kollu li nagħmel jiena hemm numru ta' prinċipji. Prinċipji illi ġejt imrobbi fihom, prinċipji illi jiena ngħix bihom u nara illi neżegwixxi bażikament f'kull mossa u kull moviment illi nagħmel tul ħajti. Jekk dawn il-prinċipji jinkludu l-aqda, l-aqda nazzjonali kemm hija importanti speċjalment f'dawn il-momenti tan delikati, l-ugwaljanza, kulħadd jaf kemm hija importanti l-ugwaljanza, kif ukoll il-mobilità soċjali u anka il-ġustizzja soċjali. U hawnhekk, pereżempju, l-ġustizzja soċjali qed nara li bis-sehem tiegħi fil-politika bħala parti mill-gvern tkun qed inħoloq il-ġid illi ħajkun qed jitqassam fost kulħadd, speċjalment fost dawk li l-aktar għandhom bżonn. U nfatti għandna baġit illi verament se jkun qed illesti il-Malta għall-futur. Jekk qed jitkellem dwar il-mobilità soċjali, dan huwa prinċipju ieħor għall-qalbi ħafna, prinċipju ieħor li se nkompli naħdem u nikkombatti sabiex narah jissaħħaħ. Huwa essenzjali li aħna naħsmu f'kull ħadd. Ma nħallu l-ħadd emarġinat, ma nħallu l-ħadd barra. U hawnhekk il-mobilità soċjali hija għodda importanti ħafna, irridu naraw li nimplementaw il-mobilità soċjali għaż-żgħażagħ tagħna li mhumiex biss il-preżent ta' dan il-pajjiż, iżda huma wkoll il-futur tal-istess pajjiż tagħna. Hawnhekk irridu naraw illi nagħtu vuċi akbar iż-żgħażagħ tagħna sabiex inkomplu propjament insaħħu d-demokrazija. U hawnhekk irridu naraw illi ż-żgħażagħ tagħna permezz tal-edukazzjoni, permezz tat-taħriġ, permezz tax-xogħol ikunu preparati għall-isfidi li toffri u ġib magħha il-ħajja adulta. U irrid insemmi wkoll l-ugwaljanza. L-ugwaljanza hija importanti ħafna, il-koll naqblu illi sar xogħol siewi f'dik li jirrigwarda bħall-ugwaljanza ġo pajjiżna. Il-koll naqblu illi fl-aħħar snin saru avanzi kbar, però maħniex ħanifqu hawnhekk. Meta wieħed jieqaf ikun qed jiżbalja. Anzi, fl-opinjoni tiegħi meta wieħed jieqaf jammetti illi jkun falla. Aħna nafu it-tajjeb li diġà sar, imma fl-istess ħin irridu naraw illi nkomplu naħdmu sabiex verament kulħadd iħossu ugwali ġewwa dan il-pajjiż. Imma meta qodet isem il-prinċipji. Għansem il-prinċipju ta' l-aqda, l-aqda li hija essenzjali f'mumenti ta' prova bħal dawn. Dan huwa il-moment fejn aħna bħala pajjiż irridu nkunu kapaċi nintażlu minn irġiel għall-tfal, minn nisa għall-tfal, u irridu nkunu kapaċi nażlu għażla ċara bejn il-politika partiġana u il-pajjiż tagħna. Illum huwa l-moment illi rridu nażlu jekk nkunu skjavi ta' dak li sar fil-passat, jew inkella nkunux propju ħilsa għall-futur, jew inkella rridu nagħżlu jekk nkunux nidru ħelwin u ġġudikati fuq is-social media llum il-ġurnata, jew inkella nkunu ġġudikati mod pożittiv mill-memorja kollettiva ta' uliedna għadha petata. Hawnhekk jiena għandi fiduċa sħiħa sur President fil-poplu Malti Għawċi, illi dan huwa wieħed minn dawk il-momenti illi fihom il-poplu ħajjingħaqad sabiex jegħleb daw l-isfidi illi għandu quddiemu. Irrid nagħmel referenza ovvjament għad-dekasteri li qgħu taħt ir-responsabilità tiegħi. Wieħed minn daw id-dekasteri huwa l-volontarjat u hawnhekk dan il-gvern dejjem hemm imbisħieħ fil-valur f'dan is-settur tant importanti u saret ħidma sħiħa sabiex dan il-settur ikun propju jista' jimxi l-qoddim. U għonek sar xol siwi ħafna ma laqdiet volontarja fil-komunità u xol li kieku ma kienx għalħin illi jgħatu b'mod volontarju il-volontira jitċaħdu mill-ħin tagħhom il-ħin kulħadd jaf kemm importanti kieku is-settur tal-volontarja f'pajjiżna bażikament ma jeżistix. U hawnhekk irid ngħid illi matul 2017 il-Gvern alloka lill-Ministeru responsabbli għas-settur tal-volontarja aktar minn 1,800,000 euro li ma somma kienet indirizzata sabiex jitħatmu diversi skemi f'dan is-settur. Fost dawn l-iskemi importanti nsemmi, mhux ħansemmi kollox għax il-ħin huwa limitat, hemm il-Voluntary Organizations Project Scheme li tgħinli l-applikanti jfittxu finanzjament fuq proġetti li jistgħu jagħmlu differenza vera għal komunitajiet lokali tagħhom, kif ukoll is-Small Initiatives Support Scheme. Fejn hawnhekk qed ninkoraġġixxu proġetti foqsma bħal korsi ta' taħriġ volontiera u avvenimenti varji. Fejn hawnhekk tajb qed jgħid illi minn dawn iż-żewġ skemi benefikaw minnhom 75 għaqda volontarja bi spiża ta' madwar 800,000 euro. U hawnhekk ukoll tajb qed isemm il-fatt li din is-sena tkopla Training Initiative Support Scheme, skema li nindirizza t-taħriġ sabiex tikber il-kapaċità fir-riżors uman fejn hawnhekk kellna aktar minn 20 għaqda illi benefikaw b'allokazzjoni ta' kważi 50,000 euro oħra. U hawnhekk irid nagħmel referenza lejn skema li hija għal qalbi ħafna fejn jidħlu iż-żgħażagħ il-Youth Voluntary Work Scheme. Li ma skema hija indirizzata sabiex tipprovdi esperjenza li żgħażagħ kemm lokalment kif ukoll barra l-pajjiż. Hawnhekk għandna skema li tipprovdi stipendju li żgħażagħ illi jagħmlu esperjenza ma' qdiet volontarji kemm hawnhekk ġew pajjiżna fil-waqt li tgħinu koll li dawk iż-żgħażagħ illi jagħmlu esperjenza ta' volontarjat barra minn mixtutna fejn hawnhekk aħna bħala gvern inħallsulhom l-ispejjeż ta' vjaġġar u akkomodazzjoni. U hawnhekk irid ngħid illi reċentament infetaħ ukoll fejn għandu x'aqsa volontarjat it-tielet ċentru tal-volontarjat. Dan infetaħ ġewwa Rabat u hawnhekk qegħdin naraw illi laqdiet volontarji jkunu provduti kemm bi spazju sabiex jutilizzaw il-premises għall-ħidma tagħhom kif ukoll ikun hemm servizzi li jiġu provduti mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Hawnhekk irid ngħid ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qegħdin nirresqu propju emendi fil-liġi li tirregola il-volontarjat li ma' emendi se jibdu liġi li hemmhekk mill-2007 u dawn l-emendi huma propju frott konsultazzjoni wiesa illi saret mas-soċjetà Maltija kif ukoll frott it-tagħlim li ħadna meta rajna l-liġi oriġinali fl-applikazzjoni tagħhom. Għax ovvjament meta wieħed jgħaddi liġi bħala leġiżlazzjoni minn dal-Parlament mbagħad jarah attwata jista' jinduna b'ċertu realtajiet. U allura ħadna naraw li proprju dawn l-emendi il-ġodda jindirizzaw dawn ir-realtajiet anke ġodda u l-isfidi li qegħdin isibu l-laqdiet volontarji ġewwa pajjiżna. Jiena irrid ngħid illi din is-sena l-Gvern ser ikun qed jalloka għas-sena 2018 biex ikun preċiż għas-settur tal-volontarjat aktar minn 1,900,000 euro. Ġifri qegħdin nsemmu somma ta' kważi 2 miljun euro illi ħajkunu investiti sabiex insostnu diversi skemi indirizzati għal dan is-settur partikolari. Barra dan kollu ħajkunna wkoll investiment dirett ta' 800,000 euro għal proġetti kapitali relatati mal-ċentri tal-volontarjat. Unhekk irid ngħid illi sar xogħol kbir fi tliet ċentri tal-volontarjat illi għandna u għandna l-ambizzjoni wkoll li niftħu mill-ġdid iċ-ċentru ta' Marsaxlok biex hekk dawn iċ-ċentri jitilgħu propjament għal erba' ċentri. Jekk wieħed iħares ukoll lejn numru ta' qdiet illi qegħdin jikkollaboraw magħna, irridu ngħidu illi ħankunu qegħdin ngħidu l-qdiet jinċentivaw propju it-taħriġ ta' persuni li jwettqu il-volontarjat u dan permezz ta' numru ta' skemi oħra. Hawnhekk irid nagħmel referenza issa għal aspett ieħor importanti fil-responsabilitajiet tiegħi. Dawn huma żgħażagħ u nkun nafu li kulħadd għandu għal qalbu liż-żgħażagħ. U hawnhekk irid nagħmel referenza għal wieħed mill-ħafna proġetti li hemm maż-żgħażagħ, proġetti li jvarjaw mill-esperjenzi fid-dinja tax-xogħol għal esperjenzi fid-dinja tal-kultura anke esperjenzi fid-dinja tal-arti. U hawnhekk kellna il-proġett Get Into tal-Aġenzija żgħażagħ fejn kellna kollaborazzjoni ma' numru ta' entitajiet u hawnhekk rajna numru ta' zazah jirċivu taħriġ sabiex ikunu kapaċi propjament isibu impjieg u anka jimxu il-qoddim permezz ta' ħiliet li forsi ma jkunux akwistaw fid-dinja fuq il-bankijiet tal-iskola. Apparti dell-iskema, hemm ukoll il-Youth Inc. Dan huwa programm edukattiv għal żgħażagħ minn 16 sa 20 sena li jkunu spiċċaw l-edukazzjoni obbligatorja sfortunatament mingħajr il-kwalifiċi bażiċi, kwalifiċi neċessarji. U minn hekk qegħdin naraw illi intuhom ukoll work placement, intuhom ukoll kwalifiċi. Jiġifieri aħna qegħdin naraw li dawn iż-żgħażagħ intuhom kwalifiċi ħalli meta jmorru fid-dinja tax-xogħol jkunu jistgħu buċċhom quddiem jaraw illi jsibu impjieg adekwat. Irrid ngħid li fejn taqsam l-arti u l-kultura daħħalna numru ta' inizjattivi ta' sajf pereżempju kelli xorti li inawgura Music Studio u anka il-Youth Film Festival, kif ukoll il-programm artivisti, dan biex wieħed ma jsemmix ukoll il-fatt li palissa dejja il-ħidma fuq il-vot 16 sabiex iż-żgħażagħ tagħna ta' 16-il sena jkollhom rwol attiv fis-soċjetajiet tagħna. Naddi issa ovvjament b'ħafna aktar xwiet isemmi, però l-ħin huwa limitat għall-qasam tal-isport. Kulħadd jaf kemm il-qasam tal-isport huwa importanti u rridu naraw illi pajjiżna ikun destinazzjoni sportiva għal numru ta' pajjiżi infersha madwar l-Ewropa ma mhux biss. Irridu naraw illi inkomplu naħdmu fuq numru ta' korsijiet u programmi diġà eżistenti, programmi bħal Move 360 u l-Winter on the Move. Fejn hekk għandek eluf ta' parteċipanti minn kull età. Sabiħ ta' dawn il-programmi huwa li għandek tfal ta' età tenera tliet erba' snin u mbagħad ikollok anke pensjonanti li jieħdu semp dawn il-programmi u dan jawgura tajjeb ħafna. Irrid ngħid hawnhekk illi għamilna qabża fej qabel kellna madwar 200 coach illum il-ġurnata għandna l fuq minn 350 coach. U dan huwa frott ħidma u investiment fir-riżors uman. Aħna nafu kemm huwa importanti il-resource uman. Irrid ngħid illi għamilna fost proġetti oħra trek ġdida tal-jogging ġewwa Santa Lucia, kif ukoll ħidma fuq outdoor gym ġewwa ż-Żurri. Imma hawnhekk importanti ngħidu illi f'dan is-settur partikolari irridu nkomplu nżidu l-investiment. Investiment dirett fej waqt illi s-sena kollha, is-sena l-oħra kellna investiment fil-kapital ta' ftit aktar minn 2 miljuni, tid-darba ħajkollna investiment fil-kapital ta' aktar minn 5 miljuni. U dan naħseb jawgura tajjeb għal pubbliku sportiv illi ħajkun qed ikgħu minn dawn il-proġetti, proġetti li huma parti minn kullana usa minn proġett usa fuq skala nazzjonali illi jara illi pajjiżna ikompli jtejjeb l-infrastruttura tiegħu sabiex propju naraw illi nilħqu u nlaħqu mad-domanda kbira l-għawd. Għaw domanda kbira minn numru ta' klabs u assoċjazzjonijiet fi sports differenti sabiex jiġu ġew pajjiżna. Aħna pajjiż fortunat illi għandna klima mill-aqwa għal numru ta' sports u allura qegħdin naraw illi inkomplu naħdmu u nżidu l-momentu tajjeb illi qabad dan is-settur daw l-aħħar erba' snin. Irrid ngħid illi kif ġie mwiegħed mill-gvern propju se jkun qiegħed isir ukoll ir-servicing tat-telgħa tal-imtaħleb, hemmhekk ħajkun hemm investiment ta' 9 miljun euro u fejn ħajġi moti it-tarma kwik, it-tarma ġdid, u hawnhekk irrid ngħid ukoll u nagħmel referenza għal l-isports u l-inklużjoni. Se jkun qegħdin naraw illi din is-sena għall-ewwel darba l-Special Olympics jew involuti fil-European Weeks of Sport. U sabiex propju nsaħħu iżjed l-Olimpijadi Speċjali fis-sena 2018 ser inkun qegħdin namalgamaw dawn l-Olimpijadi mal-programmi diġà eżistenti u tfal li jieħdu sehem f'dawn l-Olimpijadi Speċjali ikunu inklużi flimkien dan. Hawnhekk aħna bħala gvern aħna kommessi illi propju inħallsu lill-coaches. Irrid ngħid ukoll illi dis-sena nbeda il-proġett tal-padiljun tal-basketball ġewwa Tagħali li ma' fazi tal-proġett se titlesta sal-bidu ta' Novembru u bħalissa rridu ngħidu li diġà ġie investit madwar 9 miljun euro. Ġifieri hawnhekk sar investiment b'saħħtu f'dak li għandu x'jaqsam f'dan l-isport tant popolari ġewwa pajjiżna. Dis-sena wkoll bdejna l-ewwel fażi tal-proġett tax-shooting range internazzjonali ġewwa Taħandja. Din l-ewwel fażi se tattira l-clay pigeon shooting u se tkun lesta biex tospita f'Malta il-kampjonati tad-dinja tal-isparar li se jsiru propju f'Ġunju illi ġej. Naħseb illi kolħat jaqbel mija jawnek li tiġa kenna rappresentanti f'dal-isport partikolari li ġabu rizultati pozittivi li pajizna u aħna ħankunu qegħdin propju namru l-istess dilettanti u sportivi bodda sabiex ikunu jistgħu jibu. Hemm numru ta' proġetti oħra, faċilità tal-lotta qegħdin namlu proġett hemmhekk, hemm proġetti oħra fuq is-Sitta Marija Assunta. Il-proġett fuq il-pixxina indoor ġewwa l-Kottonera fejn lin-nies tal-Kottonera ħantuhom rigal fejn ikolna proġett li ser jisma' madwar 6 miljuni u ħadd tkun l-ewwel indoor pool ta' daqs olimpiku ġew pajjiżna. Dik hija xi ħaġa importanti li nsemmu u ħadd tkun xi ħaġa essenzjali fl-infrastruttura sportiva ġewwa pajjiżna. Dan biex ma nsemmix ukoll il-faċilitajiet l-investiment li tisir fil-pitch tal-futbol ta' Marsa Scala kif ukoll il-pixxina nazzjonali ta' pajjiżna, pixxina ta' roq, fejn hemmhekk qed isir investiment li jiswa 100,000 ta' euro. Sirrid ngħid ukoll hawnhekk niġi biex nagħlaq għax il-ħin huwa limitat, illi b'soddisfazzjoni ħabbar illi waqt li kellna mira illi naħtru l-Kummissjoni responsabbli mill-kummerċjalizzazzjoni tal-faċilitajiet sportivi ġew pajjiżna. Fis-sena li ġejja rrid ngħid li fil-ġranet li għaddew ġiet appuntata dil-Kummissjoni, Kummissjoni illi xogħla ħad tkun illi tapplika l-ewwel darba ġew pajjiżna il-leġiżlazzjoni marbuta mal-kummerċjalizzazzjoni tal-faċilitajiet sportivi fejn naraw illi permezz tagħha il-klabs tagħna ikunu self-sustainable, ikunu sustainably sabiex vera mezz dal-pajjiż naraw illi l-isports ikompli miexi il qudiem. Sur President, il-ħin huwa dak li hu jekk naqdu nitkellmu dwar daw it-tliet setturi tant importanti paċert ċerta illi nieħdu ħafna aktar ħin, però rrid ngħid illi huwa onura lija huwa s-segretarjat kollu illi naħdmu f'dekasteri daqs tant importanti, dekasteri illi għandhom affinità intima mas-settur tal-edukazzjoni u mas-settur tax-xogħol. Allura naħseb illi l-kollaborazzjoni u l-armonija eżistenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni ħajkomplu jkunu essenzjali sabiex ikomplu jsir avanz f'dawn l-oqsma tant importanti. Ringrazzja.
Grazzi ħafna. Nsejjaħ l-aktar rimarki u nsejjaħ l-Onorevoli Ministru Evarist Bartolo.
Jekk irridu nitkellmu bis-sens dwar l-edukazzjoni, rridu nsaqsu l-mistoqsija edukazzjoni għal xiex. U biex nistaqsu edukazzjoni għal xiex, rridu nistaqsu mhux tip ta' edukazzjoni biss irridu, ma x'tip ta' pajjiż irridu. X'tip ta' poplu rridu nkunu. F'liema tip ta' pajjiż irridu lil uliedna u lil uliedna jikbru. X'sem jista' jkollha l-edukazzjoni biex ma nħallux l-intolleranza tinxteret, biex ma nħallux il-mebeda tinxteret, biex nkunu kapaċi nrawmu kultura u ċiviltà li bid-differenzi kollha ta' bejnietna, l-ewwel qed nidraw li d-differenzi u d-diversità huma xi ħaġa ta' ġid, x'alla ħares kulħadd jaħseb l-istess, alla ħares kulħadd hu l-istess. L-istess issibhom fiċ-ċimiteri, mhux fis-soċjetajiet ħajjin. U wara l-qtil terribli ta' nhar it-tnejn li għaddew ta' Defne Caruana Galizja, u aktar importanti li nsaqsu dawn il-mistoqsijiet. Fejn ninsabu llum bħala pajjiż u fejn rridu immorru bħala pajjiż. Na naħseb li f'dal pajjiż għandna ħafna biex inkunu gburin bih. U meta ngħidlek qed nagħmilha ċara, l-affarijiet li għandna biex inkunu gburin bihom ma tfaċċawx mill-Marzu tas-sena 2013 sal-lum. Jina mhux minn dawk li nemmen fil-manikajizmu politiku li smajna l-lejla, reliġjon tal-16 seklu ilu fejn naħa waħda taħseb li id-dawl u tara li naħa l-oħra id-dlam u naħa waħda kollox tajjeb u naħa l-oħra kollox ħażin. Jina ma nappartjenix għal dak it-twemmin la reliġjuż waqas politiku, nemmen li hemm it-tajjeb u l-ħażin mhux biss f'kull naħa, ma f'kull wieħed waħda minna, ibda minni l-ewwel wieħed. Wax ma nemmenx f'dan it-tip ta' manikajizmu politiku li lejla assistejna għalih meta smajna lill-kollegi tagħna ta' naħa l-oħra li bil-qdusija, bid-dawl, jitkellmu fuq li l-problemi bdew jeżistu minn Marzu tas-sena 2013 u qabel konna fil-ġenna tal-art. bnubiċċejn, kulħadd safi. L-ebda nuqqasijiet u llum ninsabu fl-abissi tal-infern fejn kollox huwa ħażin. Kollox huwa ħażin. Jien ma nemmenx hekk, jiena nemmen li dal-pajjiż għandu biex ikun kburi, għandu biex ikun kburi b'affarijiet tajbin u b'kisbiet li għamlu kemm il-Gvern Nazzjonalista u kemm il-Gvern Laburista fil-ġenerazzjonijiet li għaddew, għax naħseb biex wasalna hawn irridu nirrikonoxxu it-tajjeb li sar mill-ġenerazzjoni ta' qabilna b'ħafna sagrifiċċji. Pajjiżna ma wasalx hawn mingħajr ma bata ħafna. U bata ħafna biex pajjiżna wasal sew. X'għamlu missierietna u ommijietna fis-snin li għaddew. Huwa meqjus li fil-Mediterran hawn madwar 500 gżira. Min għar dubju ta' xejn minn dawn il-gżejjer kollha ktibda min-naħa ta' Spanja u tmur san-naħa ta' Turkija u għandek gżejjer taħt l-Ewropa u gżejjer fuq l-Afrika ta' fuq. Min dawn il-500 gżira m'hemmx dubju li Malta hija Malta u Għawdex huma fost l-aktar avanzati f'dak li kwalità ta' ħajja f'dak li livell ta' għixien. U nerġa' ngħid, il-kisbiet ta' dan il-pajjiż, is-servizz tas-saħħa, il-qasam tal-edukazzjoni, il-mod kif dan il-pajjiż joħloq ix-xogħol, l-ekonomija tiegħu, hemm affarijiet fejn isseħħu iva fl-aħħar 4 snin. Imma ix-xemx ma telgħex f'Marzu tas-sena 2013, bnejna fuq it-tajjeb li sibna u maqqas ix-xemx ma niżlet f'Marzu tas-sena 2013. Kif hawn minn qiegħed jagħti din l-impressjoni. Wax għandna tajjeb, wax għandna biex niftaħru bih, u anke fl-aħħar 4 snin, fl-aħħar 4 snin saru affarijiet tajbin u saru affarijiet ħżiena. Saru affarijiet tajbin fejn wieħed jara biżejjed wieħed jieħu l-edukazzjoni, irdupjajna n-nefqa fl-edukazzjoni. Irdupjajna n-nefqa fl-edukazzjoni. Il-faqar naqqas nieħ bin-nofs. Il-ħolqien tax-xogħol. Illum għandna problema mhux biex noħolqu x-xogħol, illum għandna problema biex insibu n-nisa x-xogħol u hija problema serja. It-titjib li sar fil-qasam tas-saħħa. Is-servizzi ġodda li għamilna u anke l-pazzi l-qudiem li saru fl-edukazzjoni. Tgħidu li m'għandikx nuqqasijiet fl-edukazzjoni, jien naf in-nuqqasijiet fl-edukazzjoni aktar milli tkellmu dwarhom l-oppożizzjoni għax ngħixhom kuljum. Ma passijiet il-qoddim saru, saru. Biżejjed ngħid li nieħu gost ngħid li llum għandna 90% tal-fifth formers tagħna li qed ikomplu jistudjaw. Wasalna le, ma wasalniex għax jien mhux biss ikomplu jistudjaw jew jibdew jistudjaw wara li jalqu 16 iridhom, imma jkomplu jistudjaw wara li jalqu 16 u mhux ma jkomplux xi 4 xhur, 5 xhur wara li jibdew, għandna numru sostanzjali. U allura x'għandna dan it-titjib? Bin-nuqqasijiet kollha li għandna u għandna sfidi x'niffaċċjaw, għandu jkollna l-kuraġġ li nħarsu lejn in-nuqqasijiet f'pajjiżna. Nuqqasijiet fl-imġiba tagħna bħala politiċi, bħala nies tan-negozju, bħala nies fl-oqsma soċjali, nuqqasijiet fis-soċjetà ċivili tagħna fil-partiti politiċi, fil-Knisja, nuqqasijiet anke fl-istituzzjonijiet tagħna mela le aħna. Gvern wara gvern, mill-1964 law, ħarisna l istituzzjoni ta' pajjiżna, għaddew minn testijiet, għaddew minn moment importanti, u biex il-pajjiż mexa l-qudiem, kellna l-kuraġġ ngħidu ara, din mhix taħdem tajjeb, hawnhekk għandna nuqqasijiet. U llum li ninsabu f'dinja fejn hija aktar miftuħa minn qatt qabel, u fejn iċ-ċokon jista' jkun vulnerabbli meta inti tħabbata ma' ċriki ta' nies b'saħħa kbira ta' flus li hemm minnhom li huma b'saħħithom iżjed mill-istati stess, iva, għandu jkollna l-kuraġġ inħarsu lejn dal-affarijiet bl-umiltà ma' mingħajr din l-idea manikejsta ta' naħa dawl, naħa oħra dlam, naħa kollox tajjeb u naħa kollox ħażin. U rġajna llum wara nofsinhar smajna din id-demonizzazzjoni totali tan-naħa tagħna li mhix aċċettabbli u min speċjalment jilgħaba li għandu d-dawl, għandu s-sewwa, għandu l-alla miegħu, Għallin għas ikun korretu mux juqot jikdabaw u jinsa nitkellem fuq il-gideb li nitqal anke fil-konfrontijaj. U meta nitkellmu fuq x-edukazzjoni rridu, għanna fuq xiex nimxu. Għanna li rridu edukazzjoni li mux biss talmek il-sujġetti, mux biss talmek tagħmel x-se tagħmel b'dak li taf, imma x-persuna inti, il-karattru tijak, kif tgħix mal-oħrajn. U għalhekk importanti ħafna li meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni żgur m'aħniex nitkellmu biss fuq is-suġġetti u fuq it-testijiet u fuq l-eżamijiet, ma qed nitkellmu fuq formazzjoni sħiħa. U jien ieħu gost ngħid li llum anke bil-sehem li tajna aħna fil-Presidenza fis-sitt xhur li għamilna fl-Unjoni Ewropea, reġgħu bdew jissemgħu l-kelma valuri fl-edukazzjoni għax jien nitkaża. Kellu jkun il-qtil tal-ġurnalisti f'Pariġi ta' Charles Hebdo l-Unjoni Ewropea reġgħu bdiet titkellem fuq il-valuri fl-edukazzjoni. Għax qabel dak il-qtil, kunsil wara kunsil, dokument wara dokument, x'in nitkellmu fuq l-edukazzjoni, nitkellmu biss fuq il-ħiliet u fuq l-impjegabilità. Issa żgur li jien mhux se nkun bħala Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol ngħid li l-edukazzjoni m'għandix tippreparak għax-xogħol u m'għandix tippreparak għall-impjegabilità. Imma il-kelma valuri qasbis kienet tissemma. Imbagħad, sfortunatament, wara l-qtil tal-ġurnalisti ta' Hebdo fi Franza, erġajna bdejna nitkellmu laqgħuna b'emerġenza f'Pariġi, u erġajna bdejna nitkellmu fuq il-valuri u kif l-edukazzjoni trid tagħti każ ukoll għas-soċjetà għal kif ngħixu flimkien, għal kif l-edukazzjoni trid tkun mezz importanti ħafna kontra l-fanatizmu u kontra l-intolleranza u jiddispjaċini ngħid li din il-ġimgħat, din skużawni dawn il-jiem minn duġara l-qtil terribli ta' Defni Caruana Galizja, l-iskejjel tagħna mhux kollha servew ta' eżempju ta' post fejn inkunu tolleranti, fejn nifhmu lil xulxin, fejn kapaċi niddiskutu, fejn kapaċi nitkellmu, niddibattu, imma anke kien hemm min dar għal xulxin. U mhux sewwa dan l-affarijiet, irridu għalhekk qed ejja jkollna l-kuraġġ u l-umiltà biex naraw x'inhu huma n-nuqqasijiet tagħna kull wieħed u waħda minna. Bla ma naħsbu li qegħdin fuq l-għolja tal-beatitudni nippritkaw lil midin bin fil-abbissi tal-infern. Imma nitkellmu b'umiltà u nibdew billi li aħna nfusna, ibda minni l-ewwel wieħed, nirrikonoxxi n-nuqqasijiet tiegħi. U mhux noqgħod insiba faċli kemm hu faċli tippritka lil ħadd ieħor u tikkundanna u tikkuża lil ħadd ieħor u inti mbagħad tagħmel bil-maqlub. U għalhekk importanti ħafna li nistaqsu dan mistoqsijiet. U kien importanti ħafna li anke waqt il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea tant sħaqna fuq il-valuri tal-inklużjoni u tad-diversità u li anke l-iktar formazzjoni vokazzjonali u ta' kompetenzi u ta' ħiliet ta' xogħol trid tagħti każ l-aspett etiku u l-aspett morali. Mela aħna l-akbar skandli li kien hawn anke ftit ilu ibda mis-sena 2008 tal-banek li faqru u serqu miljuni ta' nies. U l-istejjer li kenna dal-axħar anke bl-iskandlu tal-Volkswagen u bid-diesel jagħmlu maħkenarju fejn il-ħila tal-inġinerija flok tintuża biex tagħmel il-karozzi aħjar i biex taħbit niġġis. Mela dak għax inuqqas tekniku jew xi nuqqas fil-formazzjoni professjonali tagħhom ta' inġiniera, kien nuqqas etiku. Allura importanti ħafna li issa anke għall-irwieħ l-OECD, l-Organizzazzjoni tal-Pajjiżi Żviluppati. Qed tgħid li l-edukazzjoni għandha tkun għall-inqas four dimensional li jkollha iva, l-erf, iva l-kompetenza, imma anke l-karattru u l-kapaċità li tkompli titgħallem. U għalhekk f'kull okkażjoni li jkolli jien anke barra minn Malta meta nitkellem, dejjem insemmi ħasra hemm wieħed mill-aqwa dokumenti fuq l-edukazzjoni, jien ngħid ispirat minn edukaturi kbar bħal Paolo Freire u bħal Don Lorenzo Milani, l-studio li kien ħareġ Jacques Delors u think tank tiegħu. L-edukazzjoni għas-seklu 21 it-teżor ta' ġofina, fejn l-erba' aspetti sempliċi tal-edukazzjoni iridu jkunu iva, nitalmu l-erf, naraw kif niksbu l-erf, imma mbagħad naraw kif niksbu l-ħila x'namlu b'dak l-erf biex kemm jista' jkun intejbu il-ħajja, ntejbu s-soċjetà tagħna barra li naqgħu x'niklu, imma wkoll li niżviluppaw lilna nfusna bħala persuni u l-ħila li nejxu ma' oħrajn. Il-ħila li nejxu ma' oħrajn. Kollha affarijiet importanti li rridu nitalmuhom u niżviluppawhom u niżviluppawhom. Irrid nisemmi l-gideb li ntqal il-lejla hawnhekk. L-ewwel nett, il-gidba li jiena qis ninqas nindmiri għax din il-ġimgħa maħriġ xi messaġġ lill-iskejjel. Kemm kien faċli għalija x'kien ġie d-Direttur Ġenerali tal-Edukazzjoni biex jgħidli inti tapprova li noħroġ lill-ittratlu dik nagħmilha tiegħi, naqbel 100% magħha u napprova u mexxi mingħajr problemi ta' xejn. Jista' jtħix tajjen, naħseb naf iktar erba' sentenzi flimkien, kon diġà spermejt ruħi b'mod ħawi ħafna fuq il-Facebook diġà biex nikkundanna dak li sar. Imma jirrid stess ma tiħroġ le minn pinna politika dik, ma toħroġ minn persuna politika, ritta toħroġ mill-sistema edukattiva nifisa. Għax kien hawn anzi qal li kont ipokrita li ħallejta toħroġ, sbaħiġi ma tirbaħx. Jekk tagħmilha inti tiġi attakkat li inti ipokrita. U jekk ma tagħmilix tiġi attakkat li m'għamiltix inti. Dan jiġifieri mill-istess suppost partit politiku. Il-gidba li jiena tajt xi protezzjoni lil xi ħadd li qed jiġi akkużat li għamel atti ta' korruzzjoni. Qatt ma tajt protezzjoni lil ħadd. U min jgħidlek qed jikdeb u qed ikun dizonest. U min jagħmel għaddis u jiġi jipprietka għaw lill-indannati tal-infern għandu jkollu d-deċenza li jgħid il-verità u mhux jikdeb u jkun dizonest. U minu, kemm ġod il-kamra u kemm barra minn il-kamra. Mallina kelli informazzjoni li stajt immexxi fuqha u mhux biss il-preġudizzi ta' xi ħadd mexxejt fuqha. Qabel ma mexa ħadd ieħor nilaba tal-kavallier ta' kontra l-korruzzjoni. Għax qalli li kellu x'jagħmel. U kien se jħalli żmien jgħaddi qabel jirrapporta. Meta kelli informazzjoni jien mexxejt u hekk inkompli nagħmel, u hekk inkompli nagħmel. U l-FTS issa qatt baqa' ħafna xogħol x'nagħmlu għax minn qisu estrem morna l-ieħor. Marriċ FTS f'koma jien, marriċ FTS ipparalizzata, irrid nies li jaħdmu nagħmlu l-proċessi tajbin kif suppost u l-iskejjel li rridu nibnuhom. U l-lejla smajt ġennat oħra, skużawni nuża dil-kelma. Għaliex għandna bżonn nibnu l-iskejjel. Mela m'aħniex f'dinja. Mela m'aħniex f'dinja. Fl-aħħar erba' snin, il-popolazzjoni ta' tfal fl-iskejjel tagħna żdiedet bi 3,400. Bi 3,400 żdiedet.
Għanna pojnt.
All right, mela fejn se mpoġġuhom dawk it-tfal? Jisu għaw erba' skejjel mis-sema. Fejn se mpoġġuhom dawn it-tfal? Jekk ma nibnux, jekk ma nistendux, u nibnu fejn hemm bżonn biex ikollna fejn impoġġu dawn it-tfal.
Il-permess tiegħek, Ministru, għanna pojnt of order.
Jekk il-Ministru qiegħed jifhem id-diskors tiegħi illi jiena saqsejtu jew qatt li m'hemmx bżonn li jinbnew skejjel.
Mhux għalik qed nirreferi. Mhux għalik qed nirreferi onorevoli.
Mhux għalik qed nirreferi.
Mhuwiex point of order. Mhux għalija qed nirreferi.
Grazzi. Qed nirreferi
għal minn ġiegħu.
Grazzi ħafna.
Sploda blerf tiegħu jew tagħha u telqet il-barra.
Kienet iktar point of order.
Għalli biddilna l-opinjoni li qabel konna ngħidu m'hemmx għalfejn nibnu skejjel u issa bdejna nibnu l-iskejjel. X'ma nibnux l-iskejjel? Ma nibnux skejjel qed ngħid minħabba li żdied ix-xogħol f'pajjiżna u ġew ħafna familji jgħixu hawn. It-tfal fl-iskejjel tagħna żdiedu bi 3,400 minn ħafna pajjiżi differenti. Fejn se mpoġġuhom dawk it-tfal? Fejn se mpoġġuhom? Bil-forsi jiddu nestendu, bil-forsi jiddu nibnu. Apparti mill-fatt li għandna 17 skola primarja li aktar joqogħdu bħala mużewijiet milli bħala biex jilqgħu t-tfal ġo fihom għax għandhom aktar minn 100 sena. Mela f'binja ta' 100 sena mibnija l-affarijiet oħra anke kienet mibnija l-edukazzjoni 100 sena ilu jew iżjed. Tista' tagħmel edukazzjoni għas-seklu 21. Qed nibnu ħabba fekk għax hemm bżonn. U l-ġebel tibni l-ġebel mhux biżejjed, l-importanti x'jiġri ġo fihom. U l-iktar ħaġa importanti huma l-għalliema. Imma mbagħad id-diżonestà li tiġi hawn tipprietka lilna issa tejbulhom l-edukazzjoni tejbulhom il-kundizzjonijiet lill-għalliema ta'. Tajbulhom il-kondizzjonijiet li l-għalliema, mhux billi tajdulhom grazzi u prosit biss, jiena kull okkażjoni li kolli ngħidulhom grazzi u prosit. Ma mbagħad mill-ewwel ngħid nafli bil-grazzi u l-prosit. Mhux biżejjed, nafli rridu ntejbulkom il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħkom u jiddispjaċini jien kemm nixtieq li meta fis-sena 2013 sirt ministru jien sibt lill-għalliema U li l-LSS kundizzjonijiet ta' xolaħjar mill-li hum għallum. Għax kieku aħna ninnegozjaw issa mal-MUT, it-tela li rridu nitilgħu miex wieqfa kif inhilhom. Għaliex jekk wieħed janalizza ġara taħt gvernijiet nazzjonalisti wieħed mara lieħor, minn kejja d-diskors għaddi kemm għandna qalbna għall-edukazzjoni u qalbna għall-għalliema, għax ma nanalizzaw ġara. Kif fil-qiegħ tal-muntanja tas-settur pubbliku dejjem tħallew l-edukaturi u dawk li jaħdmu fil-qasam edukattiv. Bejn il-sena 2005 u s-sena 2013, is-settur pubbliku fih hemm 135 kariga differenti kollha nataw żiediet fl-allowance. Hemm minnhom li nataw. 90% żieda fl-allowance. Kemm ingħataw? F'dawk it-tmien snin. L-edukaturi, primarjament l-LSAs, il-Kindergarten Assistance u l-għalliema. Waqt li ħadd ieħor ħadd 90% taħt gvern nazzjonalista wieħed wara l-ieħor, ħadu 2% biss allowances. U fost dawn il-135 kariga, l-aħħar post hemm il-Kindergarten Assistance tu u qablu hemm l-LSAs tu. U fil-wieħed u fil-133 post hemm l-għalliema b'żitt id-miżeri ta' 1.5%. U se jiġu għaw jippritkalna sa għaddu mill-paroli għal-fatti ta' kemm nixtieq jien li ma tħallewx lura minn gvernijiet nazzjonalisti għal 8 snin sħaħ biex issa kieku qed ninnegozjaw anke l-MUT qabel illa qed tinnegozja minn pożizzjoni aħjar. Imbagħad il-gidba l-oħra u issa iva lilek qed ngħid jien lill-onorevoli li tkellmet hawn fl-ewwel li tgħidli fejn u semmiha wissa xi kap ta' skola li qalilha li jġibu lid mill-ġenituri u li jien ma proteġejthomx. Jien kull kap ta' skola li kellu xi inċident mal-ġenituri jew minn xi għalliema u jippruvaw jagħmlu arja bil-Ministru u nċempel il-Ministru, jien stess il-kapit tal-iskola ngħidilhom. Għandkom in-numru tiegħi għax jiena tafu li jien aċċessibbli meta tridu tkellmuni, kellmuni direttament u jiġu jkellmuni direttament. Huma minn huma u t-opinjonijiet politiċi differenti. Jafu li ma mbagħtix bl-aħmerijiet. U ngħidilhom meta jiġi xi ħadd ikun bulli magħkom, toħ il-number tiegħi, ċempru quddiem u għidlu kellmu issa l-Ministru. Ħalli tara kemm isibu kemm fija. Mela tiġi tgħid din il-gidba. Ma niproteġiex lill-kapiet tal-iskejjel u lill-għalliema, kollha niproteġihom, ikunu min ikunu, ikunu fejn ikunu. Ma jsibux kien tajt tiegħi xi ħadd imur jitkessaħ f'xi skola, mela jien ma nafx tfisser tkun għalliem illum u traħdem fi skola x'diffikultajiet kbar u xi sfidi kbar għandek, u għalhekk mhux biss iridu ntajbulhom il-kundizzjoni tax-xogħol li mar-rispett lejhom, sib li nuqqasijiet kollha li trid, imma tikdibx fuqi. Għandi nuqqasijiet, tibżax, ma dopmu fuq dawk in-naqqasijiet m'hemmx din. U ħansemmi xi ħaġa oħra ta' tal-Institute for Education. Jiena fil-bona volontà tiegħi, meta ġejt hawnhekk saqtu l-ewwel darba rrid li jkun hemm l-stakeholders kollha hemmhekk. Ma ħadmitx is-sistema għax kien hemm inkellu interess li ma taħdimx is-sistema. Ħalli kollu vito fuq l-Istitut tal-Edukazzjoni, aħna għaliex għamilni l-Istitut tal-Edukazzjoni. L-Istitut tal-Edukazzjoni għamilnih biex nagħtu tama ġdida lil 224 supply teacher li jinsabu fi sqaq u li jekk mhux se nirranġawlhom il-kundizzjonijiet tagħhom fis-sens li nagħmluhom il-korsijiet meħtieġa ħalli jiksbu l-kwalifiċi meħtieġa ħalli jsiru tal-post, inkella se jibqgħu waħlin hemm. U issa nitbekkew li supply teacher illum ma jistax jieħolhom mill-bank. Din naħseb minn Marzu 2013 f'intajniha. Mhux hekk kienet qabel u tiġi hawn titkaża li morna l-università insaqsu lil xi studenti f'xi qosma biex jiġu għalmu fl-iskejjel tagħna. Xaru kaza, x'għamilna, xaru kaza. Is-supply teachers mhux l-istess. Fi żminkom mhux supply teachers, b'żewġ A levels tista' ssir supply teacher fl-iskejjel. U jfisser li meta morna aħna l-università nsaqsu għall-istudenti dawk għandhom A levels iktar mill-supply teachers esistenti, għax la dħalt l-università għandek il-ċertifikat kollu sħiħ tal-mezzek, għalfejn ngħidu dal-gideb? Għalfejn ngħidu dal-gideb? Għalfejn ngħidu dal-gideb? U nerġa' ngħid, l-Istitut tal-Edukazzjoni jien iva rid nibdlu għax ridtu jaħdem, rid ikun effiċjenti. Ma ridx li ħadd ikollu vito fuqu qed nippruvaw nagħmlu korsijiet, għaliex għamilni aħna l-Istitut tal-Edukazzjoni? Jekk biex tagħmel kors illum fil-qasam tal-edukazzjoni, żied bil-fors tagħmlu fil-għodu, mal-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università ta' Malta. Mela allura, in-nisa li jixtiequ filaxijiet jagħmlu dan il-kors. Mhux sentuhom tama. L-Istitut tal-Edukazzjoni sejtihom tama. Is-supply teachers li jgħalmu fil-għodu. X'namlu? Najdulhom itilqu mill-iskejjel u morru sentejn il-fakultà tal-edukazzjoni? Le, mhux se nagħmlu jekk għax mhix realistika, imma b'daqshekk naħsbu li l-fakultà tal-edukazzjoni m'għandi sem importanti u żgur li għandha sem importanti, sem importantissimu. U l-Istitut tal-Edukazzjoni jrid jaħdem it-tfit mal-fakultà tal-edukazzjoni u mal-MKAS. Imma ħadd mhux se jkollu veto fuq il-xogħol tal-Istitut tal-Edukazzjoni biex nagħtu tama ġdida lill-supply teachers tagħna biex niftħulhom triq mill-isqaq li jinsabu fih u jekk se ninvolvu n-nies fl-Istitut tal-Edukazzjoni il-gost tiegħu li l-isbaħ pedagoġija li qed issir fl-Istitut tal-Edukazzjoni qed jipprovduha l-alliema infushom. Għandna alliema li qed jiġu mill-iskejjel indipendenti, mill-iskejjel tal-Knisja, mill-iskejjel tal-Istat li qegħdin jagħtu lectures huma stess u jaqsmu l-prattiċi tajbin tagħhom mal-alliema sħabhom. Dik hi l-aħjar ħaġa jgħin għalija għandi rispett enormi u mhux bil-kliem biss u jafu meta nżur l-iskejjel, meta nżur il-klassijiet għax jiena qatt naqtajt il-kuntatt tiegħi magħhom. X'rispett enormi ngawdi u jgawdu miegħi huma minħabba li nirrispettaw lil xulxin u naf xi sfidi enormi għandhom, imma naf ukoll xi prattiċi tajbin għandhom u kemm għandhom affarijiet tajbin x'istgħu jagħmlu sħabhom u jaqsmu bejniethom. U allura dak il gost tiegħi li fl-Istitut tal-Edukazzjoni il-faculty li għandna hija t-teachers infushom. U hekk se nkomplu nagħmlu. Għax irriduhom jitħarġu u jieħdu it-taħriġ kollu meħtieġ. U nerġa' ngħid, mhux se noqogħdu sempliċiment ngħidu grazzi fil-proset lill-alliema. Ninsabu f'mument delikat fin-negozjati tagħna mal-Multi Union of Teachers, irridu naslu, nixtiequ iva ħafna ntejbu il-flus li jieħdu id-dar l-alliema u l-edukaturi tagħna, l-LSAs u l-Kindergarten Assistants u l-kapijiet u l-uffiċjali differenti. Nerġa' ngħid jiddispjaċini li qed nitilqu mill-wiet biex nitellgħu fuq l-għolja għax taqt li kellhom kundizzjoni taħjar. Nispera li naslu. Qegħdin f'mument delikat, nifhem ix-xewqa kbira tal-alliema li titjieb il-kundizzjoni tagħhom. Jiena tweġġani qalbi nisma' li alliema tagħna u nies li jaħdmu fil-qasam edukattiv iridu jagħmlu it-tieni impjieg biex iħossu li jkollhom dħul deċenti. Għalija mhux tajjeb dak, mhux tajjeb għal ħafna raġunijiet. Mhux biss għax għandu jkollok l-aħjar dħul mill-impjieg li għandek, imma xi fisser li jekk wara x-xogħol tal-iskola trid tmur tagħmel xogħol ieħor, għajdli fi x'kien se ssib l-enerġija u l-ħin biex tipprepara għall-edukazzjoni, biex tikkoreġi, biex taħdem imbagħad fl-iskola. U allura għandna kull interess li ntejbu il-kundizzjoni tax-xogħol u tal-alliema tagħna biex naħdmu wara kollox aħna atfal, biex naħdmu għaż-żgħażagħ tagħna, biex intejbu il-ħajja f'pajjiżna. Għandna nuqqasijiet irridu nitalmu naħdmu aħjar. Waħda mill-aktar affarijiet li nemmen li għandna bżonn ninsaħħuha ir-rispett lejn xulxin li min jaħdem fl-iskejjel ma jkunx stmat bħala numru, li jkun hemm rispett serju u mhux biss jien ngħid bejn l-iskejjel u l-familji u l-iskejjel u l-komunità, imma anke bejn l-iskejjel u anke l-uffiċċju ċentrali tad-direttorati differenti tal-edukazzjoni. Għax importanti li fuq ir-rispett uman tagħna nibnu komunitajiet fejn nitalmu flimkien, fejn naħdmu flimkien, fejn intejbu l-affarijiet flimkien. Għax għandna sfidi kbar quddiemna. Jien diġà għedt li nieħu gost li issa għandna 90% tal-fifth formers tagħna li qed ikomplu jistudjaw wara li jagħlqu 16, ma jien min issodisfat bekk għax is-sistema tagħna għadha minkejja l-bidliet li għamilna fl-aħħar 4 snin u nofs, minkejja li ftaħna programmi ġodda fejn bis-saħħatek qed nilħqu studenti li kienu abbandonati kompletament. Aħna kull sena għandna mal-ħames mit student fifth form li ma jagħmlu lebda sekk wieħed, ma jagħmlu lebda eżami wieħed ta' sekk, x'kien jiġri bihom qabel? Jitħallew għal rieħhom, abbandonati, mal-kurrent. Mhux se jagħmlu xejn dawk mela ħallihom u l-biċċa kbira x'kien jiġri? Jew ma jattendu skola, jew jattendu, jitħarftu huma u jħarftu lill-oħrajn li se jagħmlu l-eżamijiet. U dak mhu tajjeb xejn, dik x'inklużjoni. Inklużjoni hija plus plus, mhux plus minus. U ma kienu jagħmlu xejn, u ma kienu jtuhom programmi biex jagħmlu xejn. Aħna bdejna programmi alternattivi biex nirħuhom. U salvajna, żgħażagħ minn dawn. Xorta ngħid jien minn is-sodu l-isfart li qed nirħu biżejjed. U nibdew nirħu biżejjed fis-snin li ġejjin meta jidħol iva l-programm tal-vjaġġ tiegħi. Il-vjaġġ tiegħi li ħajoffri programmi differenti li t-tfal tagħna. It-tfal tagħna jitgħallmu b'mod differenti. Hemm min jitgħallem ċertu mod, hemm min jitgħallem. Tiħxi ħaġa xi jagħmel, jirrifletti fuqha, jaħdimha u jitgħallem dak il-mod u jkollu kapaċità kbira mbagħad teknika u ħila kbira biex jaħdem fil-qasam tax-xogħol. U hemm min jitgħallem bil-mod teknoloġiku jew bil-mod li kif jitgħallmu llum. Imma rridu nagħmlu sistema li tilħaq iżjed lit-tfal kollha fl-etajiet differenti. U rridu nagħmlu sistema fell-inklużjoni tkun bis-serjetà. L-inklużjoni ma tfissirx biss taħt l-istess saqaf u belli l-istess erba' ħitan. Kif ħafna drabi fimnija fl-aħħar 12-il sena, rridu nbidluha dik. Irrid ikun hemm programmi adattatvi għat-tfal bil-bżonnijiet differenti u speċifiċi tagħhom. Għax hekk nilħquhom bis-serjetà u mhux ta' parsi għax qegħdin flimkien allura ta' parsi inklużi. Bżonn it-taħriġ magħhom mal-faċilitajiet li noffru. Imma mbagħad hemm bżonn li fit-tfal noffru din id-diversità ta' esperjenzi biex kemm jista' jkun nilħqu minn dawn it-tfal biex ikollhom jiksbu l-ħiliet, il-valuri meħtieġa għall-ħajja tagħhom fi żmien li ġej. Fejn l-affarijiet qed jikkumplikaw ħafna ruhom, fejn għandna sfidi kbar illum fis-soċjetà tagħna u tajjeb li kemm jista' jkun nippreparaw l-tfal tagħna għall-komplessità tal-ħajja li għanna. U dana f'kull livell. Fil-child care, jiena rrit li child care centers ikunu aktar, joffru aktar esperjenza edukattiva pozittiva, rrit li il-kinder u il-primarji jirrikonoxxu u jirrispettaw l-tfal u jiena jekk wieħed anke b'autokritika ngħidilha mhux għalija biss. Naħseb għal kull ministru tal-edukazzjoni li ġie qabli, jekk wieħed janalizza id-dokumenti tal-edukazzjoni mill-indipendenza law, mill-1964 law, jisib kelma nieqsa. U tajt imma dina x'aħna f'dal-pajjiż. Fittxu d-dokumenti tal-edukazzjoni tagħna, inkluż dawk li ħarġu fl-aħħar 4 snin u nofs qed ngħid jien. Il-kelma lob fejna? Ma nsibux il-kelma lob. Atfal żgħar qed ngħid jien. Atfal tal-kinder, atfal tal-primarji, meta nafu il-lob kemm importanti għalihom biex jitgħallmu u biex ikunu ferħanin. Għax jekk inti jkollok tfal li mhumiex ferħanin, tfal li m'intix qed tħallihom jilagħbu, mbagħad illum għandna il-problemi tat-tablets u l-problemi tal-smartphones li jiena dejjem sħaqt anke meta konna qed ngħidu li se ndaħlu t-tablets fl-iskejjel tagħna. Dak għadaqs kemm jistgħu jagħmlu ġid, jistgħu jagħmlu ħsara. Dawk huma biss għodda edukattiva. Walla ħares inħallu l-itfal tagħna, iċċassati quddiem l-screens, sigħat twal bla attività fiżika bil-problemi kollha, mhux biss tal-obeżità li nafu, imma anke bil-problemi l-oħra li mbagħad għandna teenagers li l-mart li għandhom isoltu tobba sħabi jgħidu li jien ta' 50 sena sibu. Minħabba l-lifestyles tagħhom. U rridu niċħal u fuq dal-affarijiet. Tkellimna wis fuq basktiet qal, fuq il-fat li ma jilabux biżejjed, fuq il-homework eżagġerat li sa 8 sa 9 ta' flaxija hemm tfal li għadhom jagħmluh. Kieku tfittixna l-ILO, l-International Labour Organization, naħseb tfittixna li għandna child labor aħna fl-iskejje li nżommuhom daqshekk sigħat jaħdmu sa 8 sa 9 ta' billejl, speċjalment meta qed nitkellem fuq il-primarja jiena għax wieħed jifhem li jekk se nersqu lejn is-sekondarja u għandhom l-eżamijiet ċertu mpenn irid ikun hemm. Irridu nieħdu dawn il-passi kollha biex intejbu l-edukazzjoni tagħna. mux bħala edukazzjoni for its own sake, nafu aħna, imma edukazzjoni għal kif bdejt fil-qabel, kif tkellimt li aħna rridu li l-edukazzjoni tkun hemm għal pajjiż tagħna, għas-soċjetà tagħna, għal x'tip ta' soċjetà rridu, x'tip ta' valuri rridu f'din is-soċjetà, iva, ħajkollok prosperità ekonomika, imma mhux il-flus kollox, u l-flus bla skrupli, u l-flus akkosta kollox, ħajkollok soċjetà li hija komda, imma li ma tinsiex lil dawk li għandhom il-problemi, id-diżugwaljanza li qed għandna fis-soċjetà tagħna, soċjetà li ma tridx tinsa kemm hu importanti għas-saħħa mentali tagħna, għas-saħħa fiżika tagħna, għas-saħħa emotiva tagħna, anke li jibqalna li konna spazji u mhux jinbena kull imkien. Dan huma l-affarijiet li aħna rridu li ngħinu li fil-proċess edukattiv tagħna ngħinu lit-tfal tagħna. Ma l-edukazzjoni waħedha mhix biżejjed. Nisimgħu ħafna diskors fuq l-edukazzjoni tbiddel id-dinja u l-edukazzjoni tagħmel hekk u l-edukazzjoni tagħmel hekk. L-edukazzjoni waħedha mhix biżejjed. L-edukazzjoni trid tkun appoġġjata u msaħħa minn politika soċjali, minn politika ekonomika, minn dak li jiġri f'pajjiż. L-Indjani għandhom raġun, għandhom qal sabiħ ħafna. Li jgħidu trid raħal sħiħ biex teduka tifel jew tifla. Iva, trid komunità sħiħa. Għax l-edukazzjoni ċertament mhix biss dak li jiġri fuq il-bank tal-iskola, jew dak li jiġri mill-klassi, mill-bib tal-klassi l-ġewwa jew mill-bib tal-iskola l-ġewwa, minn dak li jiġri fil-komunità. Is-sem tal-ġenituri, is-sem tal-komunità sħiħ kollha kemm hi u l-appoġġ li hemm bżonn. U dinha f'kull livell. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qed niddiskutu l-liġi ġdida għall-università. U fost l-affarijiet li qed nieħu gost li qed nipproponu hemmhekk hija li jkollna università li tkun il-kuxjenza kritika tas-soċjetà. Anke universitajiet kbar bħal ta' Harvard, bħal ta' Cambridge, bħal ta' Oxford, fl-istatuti tagħhom qas għandhom din l-isqarrija tinsab biss fl-Universitajiet ta' New Zealand. Għaliex anke sfortunatament anke l-akbar universitajiet fid-dinja llum u fost l-aktar avanzati, sfortunatament ħafna drabi qed isiru skjavi ta' min jiffinanzjahom ta' korporazzjonijiet kbar f'oqsma differenti tal-ekonomija li mbagħad ir-riċerka u dak li jsir f'dan l-universitajiet ikun marbut u jkun skjav anke ma' interessi ekonomiċi. Aħna importanti l-università tagħna tkun miftuħa, tkun miftuħa għas-sem li tagħti fis-soċjetà, għas-sem li tagħti fl-ekonomija u li n-nies li jkunu fl-università iva, ikunu nies li jqumu jitkellmu, jgħidu dak li jaħsbu. Ma jfissirx li għandhom jaħsbu li huma xi għallat, ma jfissirx li għax inti fl-università u tiftaħ ħalqek awtomatikament se jkollok li inti se tkun kuxjenza kritika jew rispett, trid taħdem għalih nafu li fis-soċjetà tal-lum trid taħdem għal rispett u biex inti jkollok kredibilità, ma jien nemmen li fil-livelli differenti tagħna l-edukazzjoni tista' tagħti sehem u sehem importanti ħafna għal titjib tal-ħajja f'pajjiżna, għal mod kif in-nies tagħna jiksbu l-ħiliet u l-valuri li hemm bżonn biex ngħixu f'soċjetà aktar kumplessa minn qatt qabel. Soċjetà li għandha sfidi ġodda qudiema, soċjetà li għandha realtajiet ġodda qudiema li trid tiffaċċjahom. U iktar u iktar, u iktar u iktar, dak li ġara nhar it-tnejn, għax pajjiżi oħra jiffaċċjaw momenti bħal dawn. Qed titqabbel anke mal-qtil tal-ġurnalista Guerin li kien ġara fl-Irlanda. U ħadgost għasil kelma. Il-biraħ fuq il-television Franċiż kien hemm diskussjoni li fejn kont qed nara, l-ewwel parti kienu qed jiddiskutu il-qtil ta' Caruana Galizia, t-tieni parti kienu qed jiddiskutu l-iskandli oxxeni li ħerġin ta' Weinstein fil-Hollywood, hemmhekk hemm storji oħra ta' assolutament affarijiet inaċċettabbli. U din kienet qed tgħid li ħadna l-okkażjoni tal-qtil tal-ġurnalista Guerin f'Nof Dublin biex saqsejna ħafna mistoqsijiet fuq nanfusna bħala Irlanda. Aħna x-soċjetà aħna, x-soċjetà rridu? L-istituzzjonijiet tagħna x'qed jagħmlu, x'jistgħu jagħmlu aħjar? Il-valuri li għandna fis-soċjetà tagħna, l-itfal tagħna, l-iżgħażagħ tagħna kif qed inrawmuhom? U l-dawn huma affarijiet li aħna bħala politiċi, u jien ngħid li mhux il-politika biss, imma anke l-Knisja, anke l-Knisja, f'dal-każ il-Knisja Kattolika. Trid ukoll issaqsi lilha nnifisha din mistoqsija u hemm fejn il-Knisja tista' tkun ta' esperazzjoni importanti anke fil-qasam edukattiv, jina irrit ngħid li jindaqxejn diżappuntat li fix-xhur li għaddew għadu kemm ħareġ wieħed mill-isbaħ dokumenti fuq l-edukazzjoni li ħarġu din is-sena li jismu edukazzjoni għal umanizmu fratern. Ħareġ f'April li għadda dan. Xtaqt li kieku l-Knisja sabet moment fejn tiddiskuti dan id-dokument. U sem li għandhom ikollhom l-iskejje, anke biex ikunu ispirati minn dan id-dokument li jitkellem tant fuq iċ-ċiviltà, fuq id-dialogu, fuq kif nibnu kultura ta' paċi, fuq kif nibnu kultura fejn naħdmu flimkien, u meta wieħed ikun qiegħed jagħmel dan l-appelli, ma jfissirx li ma tikkritikax fejn m'għandek bżonn tikkritika, żgur li tikkritika fejn għandek bżonn tikkritika. Ma jfissirx li ma semmax leħnek b'qawwa kollha fejn għandek issemmej leħnek b'qawwa kollha, ma jfissirx li jekk tara affarijiet li inti konvinta li qed isiru ħażin, ma titkellimx, inkella tkun qed tonqos tagħmel hekk. Imma li mument bħal dan li nerġa' ngħid l-Irlanda ħarġu minnu tajjeb għaliex mhux għax ħbew il-problemi jew għax ma tawx każ il-problemi, iffaċċjaw il-problemi, ammettew li kienu problemi, raw kull parti tas-soċjetà il-responsabilità tagħha f'dak in-nuqqas ma kienx hemm, ma nfexxewx fil-politika partiġjana u tribali li qed ninfexxu issa. U meta wieħed jagħmel dan l-appell, mhux qed jagħmel dan l-appell biex jaħbel affarijiet għax kieku tkun qed tagħmel hekk, le ħażin. Imma bis-serjetà jekk irridu li minn dan il-mument nitgħallmu biex insiru soċjetà aħjar, biex insiru pajjiż aħjar, ejja nirrikonoxxu b'umiltà x'huma n-nuqqasijiet tagħna f'oqsma differenti tal-ħajja. Ejja nirrikonoxxu xi jista' jsir aħjar. Ejja nitkellmu ċar, imma li sempliċiment ninqasmu fuq naħa waħda naħa li taħseb li għandha s-sewwa kollu magħha. U takkuża li naħa l-oħra li għandha il-ħażen kollu magħha. U naħa waħda għandha d-dawl kollu, naħa l-oħra hija kollha dlan. Ma bekk ma naslux, bekk ma naslux. U nkunu qegħdin. Inżommu lil pajjiżna fit-tribaliżmu politiku li tant għamel ħsara u li tant minnu. Kenna bżonn noħorġu. L-edukazzjoni għandha sehem importanti biex tagħmel dan. Imma mhux weħda, ma rridu nkomplu naħdmu biex iva jkollna edukazzjoni aħjar biex ikollna soċjetà aħjar. U din hija responsabilità tagħna l-koll.
Grazie ħafna, Ministru. Minn skada li jiena diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista skont il-mozzjoni ta' proċedura diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-qudiem. Il-Ministru Evarist Bartolo.
Għallu li biex nirrapporta progress, kellu bżonn il-progress nirrapporta daqshekk malajr. Nirrapporta li l-Kumitat ta' Provvista ddiskuta l-voti li għaw taħt il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol li skont il-mozzjoni 60 ta' 2 Ottubru 2017 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar il-qudiem.
Grazie ħafna Ministru, nitolbok issa biex hekk joġbok tagħmel tressaq l-aġġornament.
Grazie Signora President, mi propone l'aggiornamento al Camera al nar 2-28 ottobre 2017 fid-disa ta' filgħodu dell'agenda. Ordni tal-ġurnata. L-ewwel Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2018. Id-disa jum stabilit. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru. L-ewwel vot Uffiċċju tal-President. Vot numru 5 Uffiċċju tal-Prim Ministru. Vot numru 6 Informazzjoni. Vot numru 7 Stamperija tal-Gvern. Vot numru 8 Uffiċċju Elettorali. Vot numru 9, Kommissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, vot wieħed Dittra Rumana, Uffiċċju tal-President Kapital, vot numru 3, Bitri Rumani, Uffiċċju tal-Prim Ministru Kapital. Imbagħad, Ministeru għall-Enerġija u l-Immaniġjar tal-Ilma, votazzjonijiet, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, votazzjonijiet, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerġ, votazzjonijiet, Ministeru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru għall-Finanzi votazzjonijiet, Ministeru għall-Turizmu votazzjonijiet,
Ministeru għal-ġustizja, kultura u gvern lokali, votazzjonijiet, Ministeru għall-edukazzjoni u x-xogħol, votazzjonijiet, skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 ottubru 2017. Imbagħad għandna l-mozzjonijiet, l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi li jemenda l-adwar poteri li jsiru regolamenti fl-interess nazzjonali kap 365 u biex jiprovdi għal-ħwejjeġ ċanċillari u konsegwenzjali għal dan. Nfakkar li l-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 ottubru 2017 li ħina diskussjoni fuq l-uffiċċju tal-Prim Ministru m'għandix tieħu aktar minn 5 sigħat. Tina suppost naqra jien. Ukoll? Bid-dibattitu jibda fid-disa ta' filgħodu jispiċċa fis-saħtejn ta' wara nofsinhar bil-ħin jinqasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħidx.
Grazie ħafna Ministru, il-Kamra hija daqs tanta ġurnata għal nhar it-tnejn 23 ta' Ottubru 2017 fid-disa ta' filgħodu bl-aġenda kif għadha imħabbra issa mill-Ministru Evaris Bartolo. Grazie ħafna.